რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილა მშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუწყობთ მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ასევე გეტყვით, რომ ყოველ 9:00 საათში ერთხელ მოვისმენთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსნებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, წაიკითხოთ, მოისმინოთ რიგ მასალებსაც უყუროთ, რომელიც ეთერშიც გადის პირდაპირ ეთერში. თუქსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძე იტალიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლი შეხვდა. მთავრობის პრესამსახურის ცნობით, გაცნობით ხასიათის შეხვედრაზე მთავრობის თავმჯდომარემ სტუმარს რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალი გააცნო. მხარეებს შორის ყურადღება ეკონომიკის განვითარების ძირითად მიმართულებებზე, განათლების, კულტურისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებზე გამახვილდა. იტალიის ელჩი საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლი 2015 წლის 1 სექტემბრიდან მოღვაწეობს. საქართველოში ჩამოსვლამდე ის ვაშინგტონში მოღვაწეობდა, სადაც კურირებდა ეკონომიკურ დოსიეებს ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის დეპარტამენტში არაბული გაზაფხულის შემდგომ პერიოდში. როსტურიზმი რუსტურისტებს რეკომენდაციას აძლევს პირადი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით აფხაზეთში. ეგრეთწოდებული რუსეთის საელჩოს მითითებები დაიცვან, თავი არიდონ ისეთ ადგილებში ყოფნა, სადაც არ არის ხალხმრავლობა, მოერიდონ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტს, არ დატოვონ ყურადღებათ მცირეწლოვანი ბავშვები და პირადი ნივთები. ამის შესახებ რია ნოვოსტი უწყება ასევე მოუწოდებს ტუროპერატორებს, რომლებიც აფხაზეთის ტურებს ყიდიან, საკუთარი კლიენტების ინფორმირება უზრუნველყონ აფხაზეთში არსებული რისკებისა და მოქცევის წესის შესახებ. მათივე ცნობით, ტურისტებს საჭიროების შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ აფხაზეთში რუსეთის ეგრეთწოდებულ საელჩოს ცხელხას. ასევე ცნობილი გახდა, რომ აფხაზეთში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ რუსი ტურისტი გარდაიცვალა. ინციდენტი გუდაუთის რაიონის სოფელ აჩადარაში მოხდა. ადგილობრივი დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ტურისტების ჯგუფი, რომელიც ათებზაოთ იმყოფებოდა, უცნობი პირები დაესხნენ თავს. ისინი დანით და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღებით იყვნენ შეერაღებულნი და ტურისტებს ფულს თხოვდნენ. ერთ-ერთმა მამაკაცმა თავდამსხმელებს წინააღმდეგობა გაუწია, რის გამოც იგი დაჭრეს, მოგვიანებით კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი პოლ რაიანი აცხადებს, რომ სურს, რაც შეიძლება, სწრაფად გადადგას ნაბიჯები რუსეთისათვის და ირანისთვის ახალი გამკაცრებული სანქციების დაწესების მიზნით, თუმცა მოქმედებას აფერხებს პროცედურული საკითხები. რაიანმა, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს, 12 ივლისს განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მისი პარტია დემოკრატებთან მუშაობს საიმედოდ, რომ კონპროექტის სენატს დაუბრუნდეს ამ საკითხზე. არსებობს გარკვეული საკითხები, ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რომ ამით ირიბად რუსეთის ოლიგარქებსა და ნავთობკომპანიებს დახმარებას არ გაუწევთ, უთხრა რაიანმა ჟურნალისტებს. კანონპროექტზე წინააღმდეგება თეთრი სახლის აცხადებს, რომ კანონპროექტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეუზღუდავს რუსეთთან მიმართებით სანქციების სამომავლო პოლიტიკისა და მასში ცვლილებების შეტანის უფლება მოსილების თვალსაზრისით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის ვაჟს უწოდა ღია გამჭვირვალე და უდანაშაულო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ელექტრონული წერილები, რომელიც მიუთითებს, რომ უმცროსი ტრამპი მიესალმა რუსეთის შეთავაზებას. მამამისს დახმარებოდნენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. 12 ივლისს პრეზიდენტმა ტრამპმა კიდევ ერთხელ დაგმო მედიაში გავრცელებული ცნობები, ისევე როგორც რამდენიმე სახის გამოძიება, რომლებიც კონცენტრირებულია ცნობებზე, რომ მისი კამპანიის წევრებს მოსახლეობს კავშირი ჰქონდათ რუსეთთან. ტრამპი ამ ცნობებს უწოდებს კუდიანებზე ნადირობის უდიდეს შემთხვევას პოლიტიკურ ისტორიაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის თქმით, 2016 წელს რუსიურისთან შეხვედრისას მას არ მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისათვის მიღებული ინფორმაცია და ამის გამო შეხვედრის თაობაზე არაფერი უთქვა მამასთვის. ამის შესახებ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა ნიუ-იორკში ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუს დროს. არაფერი ყოფილა, არაფერი იყო სათქმელი, იცით, არც კი გამახსენდებოდა ამ თემის ქექვა, რომ არ დაწყებული იყო. უბრალოდ 20 წუთით დავკარგე, რაც ძალიან საწყენი იყო, განაცხადა უმცროსმა დონალდ ტრამპმა 11 ივლისს Fox News-თან. ამავე ინტერვიუში მან აღიარა, რომ შესაძლოა შეხვდა რუსეთის სხვა წარმომადგენლებსაც და არა მარტო ადვოკატ ნატალია ვესელინსკაიას.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფოვასაც ემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი, 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. პატრიოტ ალიანსის წევრების მოსკოვში ვიზიტი დასრულებულია. ისინი 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროში შეხვდნენ სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს. როგორც სათათბიროს ოფიციალურ საიტზე ვკითხულობ, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის საპარლამენტო შორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა და გარდა ამისა საქართველოს თანამშრომლობა ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსთან. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს კანონსაც ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ და ითქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსი იბრძოლებს კანონის გაუქმებისთვის. რამდენიმე წუთში უკვე გვექნება საშუალება, რომ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
ასევე მოუსმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, როგორ შევაჩეროთ მცოცავი ანექსია. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების პროცესი და ამ პროცესთან გამომდინარე შედეგები საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიურ კორპუსთან მსჯელობის საგანი გახდა. საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს ბოლო დროს კონფლიქტის ზონაში განვითარებული მოვლენები საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ გააცნო. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები პირობით საზღვისპირა რეგიონში რუსეთის ქმედებების შესაჩერებლად აქცენტს საერთაშორისო ჩართულობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე აკეთებენ. პოლიტიკურ ძალებს ქვეყნის შიგნით კი შეთანხმებული მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. უფრო ვრცლად დღეს ნონა ჭედლიშვილი გვეტყვის ამ თემაზე.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმედის მოსახლეობის ნაწილი დახმარებას ითხოვს ერისიმედში ბოლო 6 თვის განმავლობაში დაკარგულ 100-ზე მეტ სულ საქონელზე საუბრობენ, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოუწესრიგებელი საზღვრის გამო მოხდა. განსაკუთრებული სასაზღვრო რეჟიმი და ორი ქვეყნის შორის ტერიტორიული დავა არ არის ადგილობრივი მოსახლეობის ერთადერთი პრობლემა. გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ თემაზე უფრო ვრცლად.
მოგხსენეს თავრობამ სხვა საცხოვრებელი ადგილი, რომ საქონელი შევინახოთ და საზღვარმა არ შეგვიშალოს ხელი.
ჯერ ბანკის ვალი მითხარი, მერე საქონელი იყიდე, ის ზარალიც, ის ზარალიც და ხოცა არჩევნებია რამე? აი მაშინ. მაშინ თუ შეწუხდებიან. დანარჩენი ამ ბავშვის თუ არავის არ ენაღლება, შენ როგორ ახარ ანაირად ახარ?
ასევე მოუსმენთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით მედია ცენტრები ამოქმედდა. ჩართულობის ცენტრის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ზეკა მინჯორაიას თქმით, მედია ცენტრი იქნება ღია და ნეიტრალური სივრცე არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის, არამედ სამოქალაქო სექტორისთვის. თეაშონია გვეტყვის ამის შესახებ დღეს.
დემოკრატიული ჩართულობის 10-ვე ცენტრში გაიხსნა იგივე ცენტრი, საარჩევნო მედია ცენტრი, რომელიც სტავაზობს მოქალაქეებს, ამომრჩევლებს, ჟურნალისტებს, პოლიტიკურ პარტიებს, არჩევნო სუბიექტებს, სტავაზობს ღია ნეიტრალურ სივრცეს.
სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც, ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის არსებული დემოკრატიის სკოლებში განცხადების მიღება დაიწყო. დემოკრატიის სკოლები საქართველოს 5 ქალაქში ფუნქციონირებს, მათ შორის ქუთაისში, სადაც გუშინ ახალი მიღების პრეზენტაცია გამართა. უფრო მეტ სკოლის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე ჩვენ წარმოადგენთ დემოკრატიის სკოლის სასწავლო პროგრამა და მსმენელებს გავაცანით ამ სასწავლო კურსის შინაარსი. ეს სკოლა უკვე წლებია ფუნქციონირებს ქუთაისში და მეშვიდე ჯგუფს დააკომპლექტებს წელს.
გადაცემის მსვლელობისას ასევე შემოგვიერთდებიან ინტერნეტის, სპორტის და ეკონომიკის მიმომხილველები. პირველი ნაწილის ბოლოს ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, დათო შემოგთავაზებთ ამ რუბრიკას. ასევე გვეყოლება სტუმარი ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ გუშინ გამოქვეყნდა კვლევა სტუდენტების განწყობა უმცირესობების მიმართ და მედიის როლი. სწორედ ამ თემაზე მკვლევარი ქეთი სართანია გვესაუბრება და გავიგებთ ამ მრავლის მომცველ კვლევაში რა მიგნებებია და რა აქცენტები არის გაკეთებული.
აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. პატრიოტთა ალიანსის წევრების მოსკოვში ვიზიტი დასრულებულია. ისინი 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროში შეხვდნენ სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს. როგორც სათათბიროს ოფიციალურ საიტზე კითხულობთ, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტოშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები და გარდა ამისა საქართველოს თანამშრომლობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს კანონსაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ითქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსი იბრძოლებს კანონის გაუქმებისთვის.
ჩვენ გადავდგით პოლიტიკურად არაპოპულარული ნაბიჯი, რადგან გვინდა რომ გაკეთდეს საქმე და არაპოლიტიკური პიარი. ასე შეაჯამა 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებთან გამართული 20-წუთიანი შეხვედრა პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გიორგი ლომია.
გვინდა შევთავაზოთ მოსკოვის ახალი დიალოგის ფორმატი. ეს იქნება საქართველოს, რუსეთი, ნატოს სამხრივი ფორმატი, რომელმაც საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ ქვეყანას, რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი.
ინფორმაცია მოსკოვში გამართული შეხვედრის შესახებ გამოაქვეყნა რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს ოფიციალურმა საიტმაც. საიტზე განთავსებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ადამ არშანიამ, გიორგი ლომიამ და ნატო ჩხეიძემ რუსეთის სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ლეონიდ კალაშნიკოვთან განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტოშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები. გარდა ამისა, როგორც ოფიციალურ საიტზე ვკითხულობთ, რუსეთის სათათბიროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს თანამშრომლობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან. რუსეთის ფედერაციის სათათბირო აქვეყნებს ლეონიდ კალაშნიკოვის მცირე ციტატასაც.
მოახერხეთ გვესაუბრა მნიშვნელოვან საკითხებზე და შეგვექვნა არაფორმალური ჯგუფი ქართველ დეპუტატებთან ერთად. ჩვენ იშვიათად ხვდებით, ეს კი არ არის ნორმალური. პარლამენტი ხომ ეს მოლაპარაკებები, დიალოგები და კომპრომისებია.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში ლეონიდ კალაშნიკოვი უფრო დეტალურად აღწერს ქართულ დეპუტატებთან შეხვედრის შინაარსს და ამბობს, რომ რუსულმა მხარემ შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს წავლებების ჩატარების თაობაზე და ასევე კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. როგორც ლეონიდ კალაშნიკოვი რუსთავი 2-თან საუბრისას დაზიანს, ქართული დეპუტატების თქმით ისინი ამ კანონის გაუქმებისათვის იბრძოლებენ. კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს პარლამენტმა 2008 წლის ომის შემდეგ მიიღო. კანონის მიხედვით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობა. ეს რეჟიმი გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისუფლად გადაადგილებისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების, ასევე უძრავ ქონებაზე გარიგების დადების შეზღუდვებს. მოქმედი კანონით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლა ნებადართულია მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ხოლო ცხინვალის რეგიონში გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან. ეს კანონი არაერთხელ იქნა დარღვეული და მათ შორის რუსი მაღალჩინოსნების მხრიდან. რუსეთის მიერ ინტენსიურად მიდის საუბარი კანონის გაუქმების შესახებ ჟენევის დისკუსიებზე. ამ თემაზე აქტიურად საუბრობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინიც. რუსეთის მტკიცებით, აღნიშნული კანონი ხელს უშლის საერთაშორისო თანამეგობრობის წვდომას ტერიტორიებზე. თუმცა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტა, ამგვარი განცხადებები არის საერთაშორისო თანამეგობრობის შეცდომაში შეყვანა და შესაბამისად საქართველოს კანონის გაუქმებას არაპირებს.
კანონი არანაირად არ უშლის ხელს საერთაშორისო თანამეგობრობის ოპერირებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ყველა ვინც იცავს საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და იმ რეგულებებს, რომელიც ითვალისწინებს დომას საქართველოს ტერიტორიის გავლით, არანაირი პრობლემა არ ექმნება იქ ჰუმანიტარული საქმიანობის განხორციელებაში.
ის რომ საქართველო არაპირებს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის სრულად გაუქმებას, ამის თაობაზე განაცხადა 12 ივლისს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა.
არ ეგეგმება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმება, ვიდრე მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. არ არის გამორიცხული მომავალში ჩვენ ვიმუშაოთ გარკვეულ ცვლილებებზე, რომელიც მიმართული იქნება ადამიანების ოფის შემსუბუქებისაკენ, იმიტომ რომ პრინციპი ამ კანონის გახლავთ ერთის მხრივ ოკუპაციის წინააღმდეგ სამართლებრივი ინსტრუმენტის არსებობა და ეს იარსებებს და მეორეს მხრივ მის ამოცანას არ წარმოადგენს ადამიანების წინააღმდეგ რაიმე ქმედებების განხორციელება.
პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტს მოსკოვსა და მათ შეთავაზებას პირდაპირ დიალოგის წარმოების შესახებ კრიტიკა მოჰყვა როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან. ჟენევის საერთაშორისო ფორმატისა და ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის შეხვედრების სახელით ცნობილი ფორმატების გარდა ხელისუფლება არ განიხილავს სხვა ალტერნატიულ ფორმატს რუსეთთან ურთიერთობისა. ასევე ფიქრობს ოპოზიციის ნაწილიც, მათ შორის ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძე.
არანაირი არაფორმალური მუშა ჯგუფები, არანაირი სხვა დიალოგის ფორმატები გარდა ფორმატებისა, რომელშიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მონაწილეობენ და რომელშიც ბირკეტები შეიძლება ხუნდ რუსეთთან მიმართებაში არ იქნება ეფექტური. ამიტომ ამაზე საუბარი, ეს არის როგორც მინიმუმ თავის მოტყუება და შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უარესიც, ანუ ამ შემთხვევაში ურეთლოდ ქვეყნის ინტერესების ღალატი.
ის რომ პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტი მოსკოვში ვერ იქნება შედეგზე ორიენტირებული, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავენ პოლიტოლოგები და მათ ვიზიტს განიხილავენ არამხოლოდ როგორც ერთ კონკრეტულ ფაქტს, არამედ მას მცოცავი ოკუპაციის პირობებში გაცილებით კომპლექსურ დატვირთვას ანიჭებენ და მთლიანობაში ჰიბრიდულ ომს უწოდებენ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მოდით ახლა თავისუფლების დილის ეთერში გავიგოთ, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში. მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი ეთერი სიუჟეტების მოსმენით. ბათუმში დღეს მზე და 29 გრადუსიან ავარაუდები. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსი იქნება. ზიანი ამინდი და 31 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში. ოზურგეთში ნავარაუდებია 32 გრადუსი სითბო. ასევე 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, თუმცა აქ შესაძლებელია იწვიმოს. ქუთაისში უნალექო ამინდი და 33 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხეში 28, ცხინვალსა და გორში კი 29 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისში 26 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი 27 გრადუსი და მცირე წვიმაა ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით, სიღნაღში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 25 გრადუსი. დღის მანძილზე თელავშიც იწვიმებს, ჰაერი კი 27 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
gonna be bigger being here with you. It's not so hard to be. I can see my dreams. I know I'm gonna be better. My friends always say.
Messi Grace უსმენდით 8:23-ია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ნონა მჭეთლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ, როგორ შევაჩიროთ მცოცავი ანექსია. რუსეთის ოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების პროცესი და ამ პროცესიდან გამომდინარე შედეგები საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიური კორპუსთან მსჯელობისაგანი გახდა. საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს ბოლო დროს კონფლიქტის ზონაში განვითარებული მოვლენები საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ გააცნო. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები პირობით საზღვრის პირა რეგიონებში რუსეთის ქმედებების შესაჩერებლად აქცენტს საერთაშორისო ჩართულობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე აკეთებენ. პოლიტიკურ ძალებს ქვეყნის შიგნით კი შეთანხმებული მოქმედებებისკენ მოუწოდებენ.
ამ დღეებში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების ავნევის, კნოლევის, თამარაშენისა და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოსური მხარის მიერ ახალი თხრილების გავლებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის უკანონო ქმედებების შესახებ სასაუბროდ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები საგარეო საქმეთა სამინისტროში 12 ივლისს დილიდან შეიკრიბნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ დიპლომატებს მცოცავი ანექსიის ბოლო ფაქტებისა და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის გახშირებული შემთხვევების შესახებ მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია.
ლაშპროტესტის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების მართლმხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე ლაშპროტესტის გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ლაშპროტესტის გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ასევე გვაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს აპირებს გალის რაიონში დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ის საოკუპაციო ხასთან მიმდებარე პროცესები ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევად შეაფასა თავის მხრივ საქართველოში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა იგორ დოლგომა, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია სულ უფრო საშიში და საგანგაშო ხდება და უკვე ყველასათვის გასაგებია, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედებები ქართველი ხალხისა და მშვიდობის წინააღმდეგაა მიმართული. რუსეთის ფედერაციის პროვოკაციული ნაბიჯები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში თავის მხრივ განხილვის თემა იყო ეუთოს არაფორმალურ მინისტერიალზეც, რომელიც ეუთოს სივრცეში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევებს შეეხებოდა. მინისტერიალის მონაწილეებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიაწოდა ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის პირობით საზღვისპირა რეგიონში საზღვის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ განთავსების პროცესისა და ამ პროცესით ოკუპირებული რეგიონის საქართველოსგან კიდევ უფრო იზოლირების შესახებ. რუსეთის ქმედებებზე, როგორც რეგიონში უსაფრთხო გარემოს დამაზიანებელ ფაქტორზე და ამის თაობაზე საერთაშორისო პარტნიორებთან წარმოებული თანამშრომლობის ეფექტურობაზე, მიხეილ ჯანელიძემ 12 ივლისს საქართველოს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგაც განაცხადა.
არასდროს არ ყოფილა რუსეთის ფედერაცია ამხელა საერთაშორისო წნეხის ქვეშ საქართველოსში განხორციელებული და მიმდინარე აგრესიისთვის, ვიდრე არის ის დღეს. და ამის ნათელი მაგალითია ის გადაწყვეტილებები, უპრეცედენტო გადაწყვეტილებები, რომელიც მიღებული იქნა გაეროს, ეუთოს, ევროპის საბჭოს ფარგლებში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აქვე ამბობს, რომ საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოს პოზიციების გამყარების პარალელურად რუსეთი მიზანდასახულად განაგრძობს პროვოკაციებს და ამაში მას ხელს უწყობენ საქართველოს ოპოზიციური პარტიები. მიხეილ ჯანელიძის თანახმად, მათი ნაწილი წინახელისუფლების პოლიტიკური ნაბიჯებისკენ დაბრუნებას, ნაწილი კი საერთაშორისო ჩართულობის გარეშე პრობლემის მხოლოდ პირდაპირი დიალოგით მოგვარებას ემხრობა. თავის მხრივ ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში თორნიკე შარაშენიძე არასაკმარისად ეფექტურად მიიჩნევს იმ ნაბიჯებსაც, რომლებსაც რუსეთის აგრესიისა და ბორდერიზაციის პროცესის შესაჩერებლად დგამს საქართველოს მთავრობა. იგი ფიქრობს, რომ შექმნილ ვითარებაში მთავრობისა და საზოგადოების კონსოლიდირებული ქმედებები ორი მთავარი მიმართულებით უნდა განვითარდეს.
პირველი, რა თქმა უნდა, იქ უნდა იყოს ამ საოკუპაციო ხასთან პრინციპში ალბათ 24 საათიანი მორიგეობა. ეს უნდა იყოს ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები, თუნდაც მთავრობის აქტივისტები, ხოცა ჭირდება ხოლმე მთავრობის აქტივისტებს კრიბავ ძალიან მარტივად ხანისთვის, ხანალისთვის. ასევე უნდა ჩანდეს ყოველთვის იქ ვინ უცხოელი ჟურნალისტი კამერით ხელს შეუცილებლად, რომ ეს დღის ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გადაიცემოდეს რომ რაღაცა უცხოურ ტელეახზე. ეს იქნება, მე მგონი, ყველაზე უფრო შევაკავებელი ფაქტორი რუსეთისთვის. მეორე მიმართულება, ჩვენი სპეცსამსახურები უნდა მუშაობდნენ ისე, რომ ეშინოდეთ მათი რუსებს, ასევე სეპარატისტებს. მათ უნდა იცოდნენ, რომ თუ რომელს დაარღვევენ რაღაცა უძრელ წესებს, რომელიც არსებობს, ისინი მერე ამის მხრიდან ამისთვის ამისთვის დაიჯერდნენ.
მეორე მიმართულება, რომელზეც თორნიკე შარაშენიძე საუბრობს, ქართული სპეცსამსახურების მუშაობის გააქტიურებას გულისხმობს.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
თავისუფლების დილას უსმენ შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილა 18 საათი მაუწყებ თავის რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, თავისუფლების დილა კი თქვენთან ერთად 10 საათამდე იქნება. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ უსმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, 8 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
მეტერის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძე იტალიის საგანგებო და სრულუფლებიანი საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლის შეხვდა ნაჭერ მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მთავრობის თავმჯდომარემ სტუმარის რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალი გააცნო მხარეებს შორის ყურადღება ეკონომიკის განვითარების ძირითად მიმართულებებზე განათლების, კულტურისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებზე გამახვილდა. როსტურიზმი რუსტურისტებს რეკომენდაციას აცხრებს პირად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით აფხაზეთში. ეგრეთ წოდებული რუსეთის საელჩოს მითითებები დაიცვან, თავი არიდონ ისეთ ადგილებში ყოფნა, სადაც არის ხალხმრავლობა მოერიდონ. ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტს არ დატოვონ ყურადღებოთ მცირეწლოვანი ბავშვები და პირადი ნივთები. უწყება ასევე მოუწოდებს ტუროპერატორებს, რომლებიც აფხაზეთის ტურებს ყიდიან, საკუთარი კლიენტების ინფორმირება უზრუნველყონ აფხაზეთში არსებული რისკებისა და მოქცევის წესების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი პოლ რაიანი აცხადებს, რომ სრულ რაც შეიძლება სწრაფად გადაგაცნა ბიჯები რუსეთისათვისა და ირანისთვის ახალი გამკაცრებული სანქციების დაწესების მიზნით, თუმცა მოქმედებას აფერხებს პროცედურული საკითხები. რაიანმა, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს, 12 ივლისს განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მისი პარტია დემოკრატებთან მუშაობას საიმედოდ, რომ კანონპროექტის სენატს დაუბრუნდეს ამ საკითხზე სამუშაოდ. ვაშინგტონის შტატის ქალაქ ოლიმპია საკანონმდებლო ორგანოში სროლების გამო განგაშია გამოცხადებული. ამ შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი ტელეარხი ავრცელებს. საკანონმდებლო ორგანოს თანამშრომლებს და სტუმრებს თხოვენ დარჩნენ ადგილებზე და არ გავიდნენ ქუჩებში. ამ დროისათვის ადგილზე პოლიცია მობილიზებულია.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 8 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით და ვიწყებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმედის მოსახლეობის ნაწილი დახმარებას ითხოვს ერისიმედში. ბოლო 6 თვის განმავლობაში დაკარგულ 100 მეტ სულ საქონელზე საუბრობენ, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოუწესრიგებელი საზღვრის გამო მოხდა. განსაკუთრებული სასაზღვრო რეჟიმი და ორ ქვეყანას შორის ტერიტორიული დავა არ არის ადგილობრივი მოსახლეობის ერთადერთი პრობლემა. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილს.
თითქმის 30 წელია თენგიზ ბერიძე და მისი ოჯახი სოფელ ერისიმედში მესაქონლეობით ირჩენს თავს. სოფელში ჩამოსახლებული ეკომიგრანტებისთვის თავის რჩენის ერთადერთი საშუალება სწორედ მესაქონლეობაა, თუმცა ბოლო დროს მათივე თქმით ძალიან გაუჭირდათ. სოფელი, რომელიც აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარეობს, ადგილობრივებმა წელს უკვე 100-მდე სული ძრო ხადაკარგეს. აზერბაიჯანის მხარეს გადასულ საქონელს უკან ვეღარ იბრუნებენ. სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თითო ოჯახი ათასობით ლარი ძარალს იღებს. ისინი ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობას უჩივიან და სოფლის მიტოვებასაც არ გამორიცხავენ.
ხუთი სული ახლა გადავიდა და ახლა გადმოვიდა, სადღაც 5000 ლარის ის არის საქონელი გადასული იქ. თუ ესე გაგზელდა, ჩვენ სოფელი მივატოვებთ ამ სოფელს და ყველა გაწავა. ან მოგცეს თავრობამ სხვა საცხოვრებელი ადგილი, რომ საქონელი შევინახოთ და საზღვარმა არ შეგვიშალოს ხელი.
ჯერ ბანკის ვალი მითხარი, მერე საქონელი იყიდე, ის ზარალიც, ის ზარალიც და ხოცა არჩევნებია რამე? აი მაშინ. მაშინ თუ შეწუხდებიან. დანარჩენი ამ ბავშვის თუ არავის არ ენაღლება, სულ როგორ ახარ ანაირად ახარ
სოფელში 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს და მათი დანაკარგი მხოლოდ ბოლო ერთ თვეში 40-მდე ძროხა ადგილობრივები ამბობენ რომ საზღვარი გაუმართავია და სოფელს აზერბაიჯანისგან მხოლოდ დანგრეული ღობე ყოფს თუმცა მის გასამაგრებლად სოფლის მცხოვრებლებს არ უშვებენ და პრობლემას არც ხელისუფლება აგვარებს ადგილობრივები ასევე ვარაუდობენ რომ მათი საქონელი ფერმებში ხდება რომლებიც საზღვართან ახლოს აზერბაიჯანის მხარეს მდებარეობს და მათი ძროხები ცხვისი ბიზნესის არგებლობს ქართველი მესაზღვრეები კი საპასუხოდ ვერაფერს ხდებიან
ფერმები არის საზღვარს ახლოს სადაც 2 კილომეტრში ფერმები არის იქ მიდის საქონელი ეს ჩანს პირდაპირ იმასაც არ გვეუბნებიან რომ დაიკეტება ან დავკეტოთ ან უფლებას არ გვაძლევენ რომ საზღვართან მივიდეთ რომ ეს გავამაგროთ იქიდან აქედანაც არავინ არ გუშვებს საზღვართან რომ ეს გავამაგროთ ან დავკეტოთ
განსხვავებული მდგომარეობა აზერბაიჯანის მხრიდან საქონლის გადმოსვლის შემთხვევაში ერისიმედის მცხოვრებლები ირწმუნებიან რომ საზღვარზე გადმოსული ძროხები აზერბაიჯანს ყოველთვის უბრუნდება ადგილობრივები უკმაყოფილო არიან მესაზღვრეების მუშაობით
საზღვარს ვიცავთ ჩვენ მოსახლეობა მე რაც მინდა ჯარისკაცი რომელიც ტყეში დამდევს ავიღებ დროშას გავიტან ტყეში გაზ მივცემ და მთელი ჯარისკაცები ტყეში ჩამოდა საზღვარზე ვინ რასაკეთებს კაცი შვილმა არ იცის
ბრალდებებს უარყოფენ თავად მესაზღვრეები ისინი განმარტავენ რომ ადგილობრივების ძროხები უმეტესად მწყემსის გარეშეა და ისინი საზღვარზე ადვილად გადადიან თუმცა აზერბაიჯანის მხარეს გადასულ ძროხებს მათივე თქმით მესაზღვრეები უკან აბრუნებენ
პატრონ დროშა და ძროხა ხანი გადახდება ხანი შევა ესე აბა ჩვენ ზენდრომ უფროსობას ხართ ეძებით ისინი მაგნახობენ იმათ უფროსობასთან მოყავთ მესაზღვრეებს და გამოყავთ გამოყავთ ჩვენ
სოფლის გამგებელი განმარტავს რომ საზღვარი დადგენილი არ არის და მოსახლეობის მიერ გაკეთებული ღობეები პრობლემებს ქმნის.
იმედი იშავს რომ ბოლო-ბოლო დადგინდება საზღვარი, დემარკაცია მოხდება და ისე გადაიკეთება რომ აღას გასვლა იქნება, ასე ვეღარ გავა და ვეღარ გამოვა.
კომენტარს არაკეთებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში, თუმცა სიტყვიერად განმარტავენ რომ საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში ადგილობრივებმა მესაზღვრეებს უნდა მიმართონ, როგორ მოგვარდება ერისიმედის მცხოვრებთან თვის საზღვრის პრობლემა ეს საკითხი მათთვის ჯერჯერობით გაურკვეველია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სპორტის სიახლეების მოსმენის დროა. ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა და სპორტის სიახლეების დილამ შვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის საქართველოსი მიმდინარე ევროპის 19 წლამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალში პორტუგალიისა და ინგლისის ნაკრებები ითამაშებენ ნახევარფინალები გუშინ გაიმართა და ორივე მატჩის ბედი თითო გოლმა გადაწყვიტა პორტუგალიელებმა ჰოლანდიელებს აჯობეს ბენფიკის ფეხბურთელის ედსონ ფერნანდეშის მიერ 24 წუთზე გატანილი გოლით რაც შეეხება ინგლისს ბრიტანელებმა ჩეხეთს მატჩის მიწურულს სლიეს საჯის მიერ თამაშისთვის დამატებული მე-3 წუთის ბოლოს მაშინ როდესაც ალბათ ყველა დამატებით დროზე ფიქრობდა ლუკან მაჩემ საკმაოდ ეფექტური გოლი გაიტანა და ინგლისი ფინალში გაიყვანა ტურნირის გადამწყვეტი მატჩი პორტუგალიისა და ინგლისის 19 წლამდელთა ნაკრებებს შორის 15 ივლისს თბილისში გაიმართება უიმბლდონის საჩოგბურთო ტურნირზე კი გუშინ მამაკაცთა შორის ნახევარფინალისტები გამოვლინდნენ და ტიტულისთვის მებრძოლი ოთხეული მსოფლიოს რეიტინგის პირველი და მეორე ნომრების გარეშე და კომპლექტდა ტურნირს ბრიტანელი ენდი მარეი და სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი გამოეთიშნენ სამწუხაროდ წარუმატებლობის მიზეზი ორივე შემთხვევაში ტრავმა აღმოჩნდა ენდი მარეი ამერიკელ სემ კუერის დაუპირისპირდა და პირველი სეტი 6-3 მოუგო მეორეშიც წინ იყო მაგრამ 4-3-დან ზედიზედ 3 გეიმი დაუთბო მეტოქეს და საერთო ანგარიშიც გათანაბრდა მესამე სეტში მარეიმ ტაიბრეიკში შეძლო ისევ დაწინაურება მაგრამ ერთ-ერთ სათამაშო ეპიზოდში მიღებულმა ტრავმამ ბოლომდე ჩვეულად თამაში ტრავმის გამო ვეღარ შეძლო ბოლომდე ჩვეულად თამაში და მეოთხე და მეხუთე სეტები პირწმინდა წააგო სემ ქუერიმ ბოლო ორ სეტში მეტოქეს მხოლოდ თითო გეიმი დაუთმო და უიმბლდონის ნახევარფინალში პირველად გავიდა კარიერაში ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი ჩეხ ტომაშ ბერდიხთან მატჩი ტრავმის გამო მეორე სეტის დასაწყისში 0-2-ზე შეწყვიტა იქამდე ჯოკოვიჩმა პირველი სეტი 6-7 წააგო ნახევარფინალშია როჯერ ფედერერი დიდი სლემის 18 გზის ჩემპიონმა შვეიცარიელმა გუშინ კანადელ მილოშ რაონიჩსა უღო რევანში უიმბლდონის შარშანდელ ნახევარფინალში წაგების გამო ფედერერმა მეტოქეს საქმე 3 სეტში მოუმთავრა 6-4, 6-2, 7-6 და ბოლოს ხორვატი მარინ ჩილიჩსა და ლუქსემბურგელი ჟილ მიულერის მეოთხედფინალზეც გეტყვით ჩილიჩმა 5 სეტიან მატჩში იმარჯვა ანგარიშით 3-6-7-6-7-5-5-6-1. ნახევარფინალში ფედერერი ბერდიხს დაუპირისპირდება, ჩილიჩის მეტოქეკი ქუერი იქნება. ეს თამაშები ხვალ შედგება. დღეს კი ქალების ნახევარფინალები გველის, გახსენებთ, ფინალის საგზურისთვის ამერიკელი ვენუს უილიამსი ბრიტანელ იოჰანა კონტას შეხვდება, ამერიკელი ესპანელი გარბინ მუგურუზას მეტოქეკი სლოვაკი მაგდალენა რიბარიკოვა იქნება.
მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი მოდით მოვუსმინოთ მუსიკას თავისუფლების დილის ეთერში.
All that I know I thank my God I've got something within me oh, 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 oh yes so Something within me, something within me, Lord, that I can't explain. And within me, that hold in the rain, something within me, that vanishes pain, something within me, that I can't explain. All I know, I thank God, I got something within me.
Me go and tell your boat.
Me know we got boat.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა და ასევე გრძელდება სიუჟეტები რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ ამჯერად ქუთაისში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის არსებულ დემოკრატიის სკოლებში განცხადების მიღება დაიწყო დემოკრატიის სკოლები საქართველოს 5 ქალაქში ფუნქციონირებს მათ შორის ქუთაისში სადაც გუშინ ახალი მიღების პრეზენტაცია გამართა უფრო მეტ სკოლის შესახებ ხებ მოვისმენთ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის აღმოსავლეთ ევროპის ოფისი დემოკრატიის სკოლაში წელს მეშვიდე ნაკაცი ელოდება. ახალი სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია ქუთაისში დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა, სადაც მომავალ ნიმდელებს იმ შესაძლებლობების შესახებ ესაუბრნენ, რასაც მათ დემოკრატიის სკოლა თავაზობს. როგორც ნიმდის განათლების პროექტების ხელმძღვანელმა მარიამ ჩიხლაძემ აღნიშნა, სკოლაში მოსახვედრად ორეტაპიანი კონკურსია გასავლელი და მასში მონაწილეობა საზოგადოების ფართო სპექტრს შეუძლია.
დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე ჩვენ წარმოდგინეთ დემოკრატიის სკოლის სასწავლო პროგრამა და მსმენელებს გავაცანით ამ სასწავლო კურსის შინაარსი. ეს სკოლა უკვე წლებია ფუნქციონირებს ქუთაისში და მეშვიდე ჯგუფს დააკომპლექტებს წელს. ეს პრინციპში თანაბრად დაინტერესებს პოლიტიკით დაინტერესებულ ყველა მოქალაქეს. შეიძლება ისინი წარმოადგენენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას, იყვნენ ჟურნალისტები ან ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული პირები ან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. მოკლედ ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის აპლიკაციის შევსება ხელმისაწვდომია 28 ივლისამდე school.nims.gz.
ახალი სასწავლო პროგრამის პრეზენტაციას დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებიც ესწრებოდნენ. მათ შორის იყო ქუთაისის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი თამარ ნიკოლეიშვილი, რომლის თქმითაც ნიმდის სკოლაში მიღებული ცოდნა მას როგორც საჯარო მოხელეს უნარების გამითარებაში და ახალი კონტაქტების დამყარებაში დაეხმარა.
სიმართლე გითხრათ, ქუთაისში და არა მარტო ქუთაისში, არამედ ყველა იმ ქალაქში, სადაც ნიმც აქვს თავისი სკოლები, პრესტიჟული არის ამ სკოლაში მოხვედრა და თავის დროზე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ იმ ახალგაზრდულ დებში მეც მოხვდი. ამ პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში, რომელსაც ჩვენ აქ ნიმში გავდიოდით, ძალიან ბევრი უნარი შევიძინეთ და ეს უნარები მე როგორც საჯარო მოხელე ძალიან გამომადგა. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის კონტაქტები, ახალი ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც ამ სკოლაში სწავლის დროს იღებ. ასევე სკოლის დამთავრების შემდეგ ნიმდი ასევე ძალიან კარგ საშუალებას ახალგაზრდებს საკუთარი თავი გამოავლინონ.
მეშვიდე მიღების პრეზენტაცია სკოლაში სწავლის მსურველები ესწრებოდნენ. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესორმა დალის აუტაშვილმა რადიო ძველქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ის დაინტერესებულია ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობით და სურს ამ კუთხით ცოდნის ამაღლება.
სოციალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ქვეყანაში მაინტერესებს უბრალოდ ვარ გათვითმობიერებული და მინდა უფრო პროფესიონალურ დონეზე დავეხმარო ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ხალხს, თუ შევძლებ იმედი ასეც იქნება, რომ რაღაც შევცვალო უკეთესობისკენ.
დემოკრატიის სკოლები წარმოადგენს ინტენსიურ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც განკუთვნილია ადგილობრივი თვითმმართველობის არასამთავრობო სექტორის, მედიის, პოლიტიკური პარტიების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლების, წარმატებული სტუდენტების და თანამედროვე დემოკრატიის საკითხებით დაინტერესებული აქტიური მოქალაქეებისათვის. დემოკრატიის სკოლების მისიას ხარისხიანი განათლების და დამატებითი რესურსებისადმი, წვდომის გაზდის გზით აქტიური მოქალაქეების ხელშეწყობა და დემოკრატიული საზოგადოების განვითარება წარმოადგენს. სატრენინგო პროგრამა ძირითად მოდულს ფარავს: უნარები, დემოკრატიული საზოგადოება, დემოკრატიული მართლობა და მონაწილეობა და ლიდერობა. კურსის ხანგრძლივობა 5 თვე შეადგენს. მონაწილეებისთვის სავალდებულოა სრულ კურსზე დასწრება. პროგრამის კურსდამთავრებულები ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ნიმდის მცირე გრანტების კონკურსში, ერთობლივ კონფერენციებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში. მონაწილეების შერჩევა აპლიკაციებისა და ინტერვიუების საფუძველზე მოხდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 საათი და 47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მოусმინოთ აფიშას, კულტურულ აფიშას, თუმცა დღეს კინოაფიშის დღე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის და მოусმინოთ.
ზაფხულის მოსვლასთან ერთად პრინციპში ისვენებენ თეატრებიც.
კი, სეზონები იხურება. ასე თუ ისე, ხო, ვიმედოვნოთ,
რომ ახლა მხოლოდ კინო.
თუმცა ვიმედოვნოთ, რომ კვირის განმავლობაში აუცილებლად იქნება აქტივობა ამ კუთხით, თუმცა ამჯერად მოусმინოთ კინოაფიშას. თბილისის კინოთეატრებში დღეს პრემიერის დღეა. ეკრანებზე გამოდის მაიმუნების პლანეტის მესამე ნაწილი, ტრილოგიის ბოლო სერია ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის, სადაც ამბავი იწყება წინა სერიაში განვითარებული მოვლენებიდან 2 წლის შემდეგ. ცეზარი კვლავ მაიმუნების მეთაურია, რომელთა ბანაკსაც ადამიანები მუდმივად თავს ესხმიან. ისინი კი ქალაქისგან მოშორებით საიდუმლო ბანაკს ქმნიან. ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკია. სახეობების გადარჩენა სწორედ პოლკოვნიკისა და ცეზარის ბრძოლაზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი ფილმი, რომელსაც მაყურებელი დიდ ეკრანზე პირველად იხილავს, არის კეით შორტლანდის გადაღებული თრილერი ბერლინის სინდრომი, სადაც ბერლინში დასასვენებლად ჩასული ფოტოჟურნალისტი კერი ენდის გაიცნობს. მასთან ქუჩაში სეირნობისა და ერთად გატარებული ღამის შემდეგ კერი აღმოაჩენს, რომ ენდი სამსახურში წავიდა, საკუთარ ბინაში ჩაკეტა და გაშვებას არაპირებს. რომანტიკულად დაწყებული ურთიერთობა მოულოდნელად ვითარდება. კინოეკრანებზე ასევე გამოსულია ადამიანი ობობა დაბრუნება. ამ სერიაში პიტერ პარკერი ცდილობს ახალი მენტორის ტონი სტარკის მეთვალყურეობით დააბალანსოს ცხოვრება, როგორც ნიუ-იორკის კოლეჯის უბრალო სტუდენტმა და კრიმინალთან მებრძოლმა სუპერგმირმა. როცა ახალი მოწინააღმდეგეები ჩნდებიან, მისთვის ყველა ძვირფას ადამიანს საფრთხე ექმნება. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია სამგანზომილებიანი მულტფილმი საძიზღარი მე 3. მინიონებისა და გრიუს თავგადასავლების მოყვარულებს კიდევ ერთი ისტორია ელით.
ახლა კი მოვისმენთ ბოლო სიუჟეტს რეგიონიდან, ზუგდიდიდან. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით მედია ცენტრები ამოქმედდა. ჩართულობის ცენტრის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ეკა მინჯორაიას თქმით, მედია ცენტრი იქნება ღია და ნეიტრალური სივრცე არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის, არამედ სამოქალაქო სექტორისთვისაც უფრო ვრცლად. ამის შესახებ თია შონიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საარჩევნო მედია ცენტრი გაიხსნა. ცენტრის კოორდინატორის ეკა მინჯორაიას თქმით, აქ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საარჩევნო პროცესისა და კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და დისკუსიის შესაძლებლობა ექნება. ცენტრი ღია იქნება დიალოგისთვის, ბრიფინგებისთვის, აცხადებს რადიო ათინათან საუბარში ეკა მინჯორაია.
გაიხსნა საარჩევნო მედია ცენტრი, ისევე როგორც ზუგდიდში, ასევე მთელ საქართველოში დემოკრატიული ჩართულობის 10-ე ცენტრში გაიხსნა იგივე ცენტრი, საარჩევნო მედია ცენტრი, რომელიც სთავაზობს მოქალაქეებს, ამომრჩევლებს, ჟურნალისტებს, პოლიტიკურ პარტიებს, საარჩევნო სუბიექტებს, სთავაზობს ღია ნეიტრალურ სივრცეს დიალოგისთვის, დებატებისთვის, ბრიფინგებისთვის და ამავე დროს ეს იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამომრჩევლისთვის მიიღოს სრულფასოვანი, ასე რომ ვთქვათ, არჩევანი, მიიღოს სრულფასოვანი ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტებზე და გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი.
გარდა ამისა, შეხვედრაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე არჩილ თოდუამ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებაც ისაუბრა. მან ყურადღება ხარვეზებს გაამახვილა და რეკომენდაციები წარმოადგინა. ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში კოდექსი ყველა სუბიექტს თანაბარ გარემოში ჩააყენებს, რაც თავის მხრივ არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას უზრუნველყოფს, უთხრა რადიო ათინაც არჩილ თოდუამ.
5 ივნისს მოხდა ინიცირება, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო კოდექსში უნდა შევიდეს მთელი რიგი ცვლილებებისა. ჩვენ ორგანიზაციამ, პარტიულ ორგანიზაციებთან ერთად შეაფასა ეს საკანონმდებლო პროექტი და აქვს რამდენიმე შენიშვნა და რეკომენდაცია. კოდექსში არის რამდენიმე დადებითი მხარეც, ასევე არის უარყოფითი მხარეებიც, რომელიც ეხება დაუშვათ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, ცენტრალურ თავმჯდომარის არჩევის წესს, ასევე უშუალოდ არჩევნების დღეს მაგალითად პრობლემატურია ის, რომ გადასტანი 5-ის დამკვირვებელი წარმომადგენელი შეიძლება იყოს და უშუალოდ ერთეგვე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი.
შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის პოლიტიკური პარტიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. საარჩევნო მედია ცენტრი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში 2012 წლიდან ყოველი არჩევნების დროს ფუნქციონირებდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
8:53 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. კეთვით წესების შესახებ მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ბელგიელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში 1911 წელს. 1898 წლიდან ცხოვრობდა საფრანგეთში, წერდა ფრანგულ ენაზე, უკვე 1893 წლიდან აქვეყნებდა კრიტიკულ წერილებს ნარკვევებსა და ლექსებს. ცოტათ მოგვიანებით 1899 წელს გამოაქვეყნა ლექსების კრებული სათბურები, ხოლო 1896 წელს 12 სიმღერა. მის პირველსავე პიესაში პრინცესა მალენი, რომელიც 1899 წელს გამოქვეყნდა, გამოვლინდა მწერლის ფილოსოფიური და ესთეტიკური პოზიცია. იგი იმ თავითვე განზე გადგა პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, სოციალური პრობლემებისაგან, რამაც განაპირობა ზღაპრულ ფანტასტიკური, ირეალური სამყაროს თემატიკის დამკვიდრება მის შემოქმედებაში. მწერალი აღიარებდა სხვა, მეორე სამყაროს, იდუმალ ზებუნებრივ ძალებს და ადამიანის უმწეობას მათ წინაშე. აქედან გამომდინარე, მის პიესებში ქვეცნობიერი გამოდის წინ პლანზე, ადამიანი არ მოქმედებს რეალურ სამყაროში, პასიურად ელის გარდაუვალ ბედის წერას. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, შეგეტყვით იმასაც, რომ მწერალი გარდაიცვალა 86 წლის ასაკში, 1959 წლის 5 მაისს ნიცაში. თუ ხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ.
The road is long, there are mountains in our way, but yet we'll climb still higher every day. Lord, lift us up where we belong.
Oh yeah,
where the to be. Stop living your life looking behind.
'Cause all we have is you right now. And our lives are in you to find.
Oh, but the
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე, ანუ კი ბურდული დათხოვრძე ვაგზლებთ თბილისის ბიუროში მუშაობას, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვას ეცეკვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა და შეგვიძლია სოფოს მოუსმინოთ. გისმენთ.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მოუცველი თავისუფალი ვაჭრობის საკითხებზე მეწარმეებთან შეხვედრა გაიმართა შუახევში ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. იმ გამოწვევებზე ისაუბრეს, რომელიც კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ევროკავშირის ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებით აქვთ. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის გასატანად საჭიროა წარმოებულმა პროდუქციამ დააკმაყოფილოს მოთხოვნილი სტანდარტები. ეკონომიკის სამინისტროს მოადგილე ამბობს, რომ მსგავსი შეხვედრები და კერძო სექტორთან კონსულტაციები არსებული პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძე იტალიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლის შეხვდა. აჭარის მთავრობის პრესამსახურის ცნობით კაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მთავრობის თავმჯდომარემ სტუმარს რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალი გააცნო. მხარეებს შორის ყურადღება ეკონომიკის განვითარების ძირითად მიმართულებებზე, განათლების, კულტურისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებზე გამოხვილდა. იტალიის ელჩი საქართველოში ანტონიო ენრიკო ბარტოლი 2015 წლის 1 სექტემბრიდან მოღვაწეობს საქართველოს ჩამოსვლამდე. ბარტოლი ვაშინგტონში მოღვაწეობდა, სადაც კურირებდა ეკონომიკურ დოსიებს ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის დეპარტამენტში. როსტურიზმი რუსტურისტებს რეკომენდაციას აძლევს პირად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ რუსეთის სალჩოს მითითებები დაიცვან, თავი არიდონ. ისეთ ადგილებში ყოფნა, სადაც არ არის ხალხმრავლობა, მოერიდონ. ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტს არ დატოვონ ყურადღებათ მცირეწლოვანი ბავშვები და პირადი ნივთები. უწყება ასევე მოუწოდებს ტუროპერატორებს, რომლებიც აფხაზეთის ტურებს ყიდიან, საკუთარი კლიენტების ინფორმირება უზრუნყონ აფხაზეთში არსებული რისკებისა და მოქცევის წესის შესახებ. მათივე ცნობით, ტურისტებს საჭიროების შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ აფხაზეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებული საოჩოს ხელხას. ასევე ცნობილი გახდა, რომ აფხაზეთში მომხდარი თავდასხმის შედეგად რუსი ტურისტი გარდაიცვალა. ინციდენტი გუდაუთის რაიონის სოფელ აჩადარაში მოხდა. ადგილობრივი დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ტურისტების ჯგუფს, რომელიც სათევზაოდ იმყოფებოდა, უცნობი პირი დაესხა თავს. ისინი დანით და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით იყო შეერაღებული და ტურისტებს ფულს თხოვდა. ერთ-ერთმა მათგანმა თავდამსხმელს მოსწინე აღმდეგობა გაუწია, რის გამოც იგი დაჭრეს, მოგვიანებით კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი პოლ რაიანი აცხადებს, რომ სრულს რაც შეიძლება სწრაფად გადადგას ნაბიჯები რუსეთისათვის და ირანისთვის ახალი გამკაცრებული სანქციების დაწესების მიზნით, თუმცა მოქმედებას აფერხებს პროცედურული საკითხები. რაიანმა, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს, 12 ივლისს განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მისი პარტია დემოკრატებთან მუშაობს საიმედოდ რომ კანონ პროექტი საიმისოდ რომ კანონ პროექტი სენატ დაუბრუნდეს ამ საკითხზე სამუშაოდ. არსებობს გარკვეული საკითხები, ჩვენ უცოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამით ირიბად რუსეთის ოლიგარქებსა და ნავთობ კომპანიებს დახმარებას არ გაუწევთ. უთხრა რაენმა ჟურნალისტებს კანონ პროექტზე წინააღმდეგება თეთრი სახლის აცხადებს, რომ პროექტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეუზღუდავს რუსეთთან მიმართებით სანქციების სამომავლო პოლიტიკასა და მასში ცვლილებების შეტანის უფლება მოსილების თვალსაზრისით.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 11-ის ნახევარამდე კიდევ შემოგვიერთდება სოფო ვასაძე, ანუ 10-ის ნახევარზე, 10 საათზე და 11-ის ნახევარზე. დილისათაში ყოველ ნახევარსაათში არის შესაძლებელი ახალი ამბების მოსმენა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ და შემდეგ ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. პატრიოტთა ალიანსის წევრების მოსკოვში ვიზიტი დასრულებულია, ისინი 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროში შეხვდნენ სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს. როგორც სათათბიროს ოფიციალურ საიტზე კითხულობთ, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტოშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები და გარდა ამისა საქართველოს თანამშრომლობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კი შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს კანონსაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ითქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსი იბრძოლებს კანონის გაუქმებისთვის.
ჩვენ გადავდგით პოლიტიკურად არაპოპულარული ნაბიჯი, რადგან გვინდა რომ გაკეთდეს საქმე და არაპოლიტიკური პიარი. ასე შეაჯამა 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებთან გამართული 20-წუთიანი შეხვედრა პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გიორგი ლომიამ.
გვინდა შევთავაზოთ მოსკოვის ახალი დიალოგის ფორმატი. ეს იქნება საქართველოს, რუსეთი, ნატოს სამხრივი ფორმატი, რომელმაც საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ ქვეყანას, რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი.
ინფორმაცია მოსკოვში გამართული შეხვედრის შესახებ გამოაქვეყნა რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს ოფიციალურმა საიტმაც. საიტზე განთავსებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ადამ არშანიამ, გიორგი ლომიამ და ნატო ჩხეიძემ რუსეთის სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ლეონიდ კალაშნიკოვთან განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტოშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები. გარდა ამისა, როგორც ოფიციალურ საიტზე ვკითხულობთ, რუსეთის სათათბიროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს თანამშრომლობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან. რუსეთის ფედერაციის სათათბირო აქვეყნებს ლეონიდ კალაშნიკოვის მცირე ციტატასაც.
მოახერხეთ გვესაუბრა მნიშვნელოვან საკითხებზე და შეგვექმნა არაფორმალური ჯგუფი ქართველ დეპუტატებთან ერთად. ჩვენ იშვიათად ხვდებით, ეს კი არ არის ნორმალური. პარლამენტი ხომ ეს მოლაპარაკებები, დიალოგები და კომპრომისებია.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში ლეონიდ კალაშნიკოვი უფრო დეტალურად აღწერს ქართულ დეპუტატებთან შეხვედრის შინაარსს და ამბობს, რომ რუსულმა მხარემ შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს წავლებების ჩატარების თაობაზე და ასევე კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. როგორც ლეონიდ კალაშნიკოვი რუსთავი 2-თან საუბრისას დაზენს, ქართული დეპუტატების თქმით, ისინი ამ კანონის გაუქმებისათვის იბრძოლებენ. კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს პარლამენტმა 2008 წლის ომის შემდეგ მიიღო. კანონის მიხედვით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობა. ეს რეჟიმი გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისუფლად გადაადგილებისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების, ასევე უძრავ ქონებაზე გარიგების დადების შეზღუდვებს. მოქმედი კანონით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლა ნებადართულია მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ხოლო ცხინვალის რეგიონში გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან. ეს კანონი არაერთხელ იქნა დარღვეული და მათ შორის რუსი მაღალჩინოსნების მხრიდან. რუსეთის მიერ ინტენსიურად მიდის საუბარი კანონის გაუქმების შესახებ ჟენევის დისკუსიებზე. ამ თემაზე აქტიურად საუბრობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინიც. რუსეთის მტკიცებით, აღნიშნული კანონი ხელს უშლის საერთაშორისო თანამეგობრობის წვდომას ტერიტორიებზე. თუმცა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტა, ამგვარი განცხადებები არის საერთაშორისო თანამეგობრობის შეცდომაში შეყვანა და შესაბამისად საქართველოს კანონის გაუქმებას არაფერი
ოპერირებს.
კანონი არანაირად არ უშლის ხელს საერთაშორისო თანამეგობრობის ოპერირებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ყველა ვინც იცავს საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და იმ რეგულებებს, რომელიც ითვალისწინებს დომას საქართველოს ტერიტორიის გავლით, არანაირი პრობლემა არ ექმნება იქ ჰუმანიტარული საქმიანობის განხორციელებაში.
ის რომ საქართველო არაპირებს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის სრულად გაუქმებას, თამის თაობაზე განაცხადა 12 ივლისის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა.
არ ეგეგმება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმება, ვიდრე მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. არ არის გამორიცხული მომავალში ჩვენ ვიმუშაოთ გარკვეულებებზე, რომელიც მიმართული იქნება ადამიანების ოფის შემსუბუქებისაკენ, იმიტომ რომ პრინციპი ამ კანონის გახლავთ ერთის მხრივ ოკუპაციის წინააღმდეგ სამართლებრივი ინსტრუმენტის არსებობა და ეს იარსებებს და მეორეს მხრივ მის ამოცანას არ წარმოადგენს ადამიანების წინააღმდეგ რაიმე ქმედებების განხორციელება.
პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტ მოსკოვსა და მათ შეთავაზებას პირდაპირ დიალოგის წარმოების შესახებ კრიტიკა მოჰყვა როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან. ჟენევის საერთაშორისო ფორმატისა და ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის შეხვედრების სახელით ცნობილი ფორმატების გარდა ხელისუფლება არ განიხილავს სხვა ალტერნატიულ ფორმატს რუსეთთან ურთიერთობისა. ასევე ფიქრობს ოპოზიციის ნაწილიც, მათ შორის ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძე.
არანაირი არაფორმალური მუშა ჯგუფები, არანაირი სხვა დიალოგის ფორმატები გარდა ფორმატებისა, რომელშიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მონაწილეობენ და რომელშიც ბირკეტები შეიძლება ხუნდ რუსეთთან მიმართებაში არ იქნება ეფექტური. ამიტომ ამაზე საუბარი, ეს არის როგორც მინიმუმ თავის მოტყუება და შეიძლება იყოს კიდე უფრო უარესი, ანუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ქვეყნის ინტერესების ღალატი.
ის რომ პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტი მოსკოვში ვერ იქნება შედეგზე ორიენტირებული, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავენ პოლიტოლოგები და მათ ვიზიტს განიხილავენ არა მხოლოდ როგორც ერთ კონკრეტულ ფაქტს, არამედ მას მცოცავი ოკუპაციის პირობებში გაცილებით კომპლექსურ დატვირთვას ანიჭებენ და მთლიანობაში ჰიბრიდულ ომს უწოდებენ.
9:10 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ამ და სხვა მასალების წაკითხვა მოსმენა, რიგი მასალების უკვე ყურებაც შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. როგორც დაგხვდით, შემოგვიერთდა ახლა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ქართულ სუნელებში ტყვიის შემცველობის შესახებ ინფორმაცია ბოლო დღეებში ქართული მედიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსახილველი თემა. ფაქტი, რომ ამ შემცველობის შესახებ დასკვნა ამერიკის შეერთებული შტატების ლაბორატორიაზე დაყრდნობით გამოქვეყნდა და საქართველოს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოსახლეობის ინფორმირებისთვის არასაკმარის ზომებს მიმართა ექსპერტების მთავარი შენიშვნა გახლავთ. 11 ივლისს საქართველოს კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა გამოაქვეყნა შეფასება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სააგენტო არასრულებს კანონის მოთხოვნას ბაზარზე განთავსებული მავნეს სურსათის თაობაზე მოსახლეობის დროული ინფორმირების შესახებ და სააგენტოს მოუწოდა საქართველოს ბაზარზე განთავსებული სუნელების შემოწმების შედეგების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გაავრცელოს. კერძოდ მიუთითოს სულ მცირე იმ წარმოებლების სახელწოდებები, რომელთა პროდუქციაში ტყვიის გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა. აგრეთვე მიუთითოს მის ხელთ არსებული დამატებითი მონაცემები, რაც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს მავნეს სუნელების იდენტიფიცირება მოახდინონ. გადახედოს მის მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგების, ასევე შესაბამის შემთხვევებში სხვა ქვეყნების კომპეტენტური ორგანოების მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების პრაქტიკას და იგი შესაბამისობაში მოიყვანოს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და მოქალაქეთა ინტერესებთან. სურსათის ეროვნული სააგენტო სუნელ სანელებლების კვლევის შედეგებს ასაჯოროებს მათმა სპეციალისტებმა ტყვიის შემცველობაზე კვლევისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით სარეალიზაციო ობიექტებიდან სხვადასხვა სახეობის სუნელ სანელებლების 75 ნიმუში აიღეს და აკრედიტებულ ლაბორატორიაში აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში გადააგზავნეს. ამ დროისთვის უკვე გამოკვლეულია ყველა 75-ვე ნიმუში, საიდანაც დარღვევა 4 შემთხვევაში გამოვლინდა. მოქმედი კანონმდებლობით ტყვიის შემცველობა სანელებლებში 5 მილიგრამს არ უნდა აღემატებოდეს კილოგრამში. ტყვიის დაშვებულზე მაღალი შემცველობა აღინიშნა შემდეგ სუნელ სანელებლებში: წითელი წიწაკა დაახლოებით 7.5 6000 გრამი აღმოჩნდა ბადრიჯაში, ანუ იმდენ წარმე ბადრიჯახიას მიერ ნაწარმოებულ სუნელებში. მშრალი აჯიკა აღმოჩნდა 6.38 მიასედი იმდენ წარმე ელგუჯა ჯახაიას ნაწარმოებულ სუნელებში და მშრალი აჯიკა აღმოჩნდა 5.96 მიასედი იმდენ წარმე გიგა შარანგიას მიერ დამზადებულ სანელებლებში. სუნელი 5.60 მიასედი აღმოჩნდა იმდენ წარმე მადონა თოდუას მიერ ნაწარმოებ პროდუქციაში. კომპანიების ჩამონათვალი სურსათის ეროვნულ სააგენტომ 75-ე ნიმუშის გამოკვლევისთანავე გაასაჯაროვა. გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით სააგენტოს მიერ გატარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები. პროდუქცია ამოღებულია ბაზრიდან და მისი განადგურება ყველა საჯირო პროცედურის შემდეგ მოხდება და გამოვლენილ დარღვევაზე დეტალური ინფორმაცია მიეწოდება საზოგადოებას. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული ღონისძიებების და ლაბორატორიული კვლევის შედეგების შესახებ ეცნობება ჯანდაცვის, გარემოსდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროებს. აგრეთვე ინფორმაცია მიეწოდება საქართველოს საკონსულოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სურსათის ეროვნული სააგენტო მზადყოფნას გამოთქვამს ითანამშრომლოს ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტთან კვლევების შედეგების გაცვლის მიზნით, თუმცა ფაქტია, რომ ეს საკმაოდ დაგვიანებული რეაგირებაა სიტუაციაზე, როცა სუნელებში ტყვიის შემცველობის თემა უკვე საერთაშორისო განხილვის თემა გახდა და ქართველი ბავშვების ჯანმრთელობის გარდა საქართველოს საერთაშორისო საექსპორტო იმიჯიც მნიშვნელოვნად დააზიანა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ინტერაუსთან დავაში საქართველოს პოზიციის დასაცავად მთავრობა საერთაშორისო იურიდიულ კომპანიას ეძებს. საარბიტრაჟო დავისთვის კომპანიის შერჩევის პრეროგატივა მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს მიანიჭა. უწყება იზრუნებს დავის მორიგების ან საარბიტრაჟო წარმოების კოორდინაციაზეც. კომპანია ერთ თვეში უნდა შეირჩეს საქართველოს წინააღმდეგ სტოკჰოლმის სასამართლოში ორი სარჩელი ინტერაოს შვილობილების თელასა და გარდაბან ჰოლდინგს აქვს შეტანილი. კომპანიები ლარის გაუფასურებით მიღებული ზარალის კომპენსაციას ითხოვენ. სარჩელის ღირებულება როიტერის ინფორმაციით 125 მილიონი დოლარია, რაც შეიძლება გაიზარდოს კიდეც. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის თიანეთის არიძეების ჟინვალის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაო რეკონსტრუქციებს ასრულებს. პროექტის ღირებულება 21.526.367 ლარია და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამუშაოები 2014 წლის მაისში დაიწყო და 2017 წლის ივლისის ბოლოს დასრულდება. სამშენებლო სამუშაოებზე 80 ადამიანი გახდა დასაქმებული. და ბოლოს, მას შემდეგ რაც 2017 წლის 1 იანვრის შემდეგ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი თითქმის გასამაგდა, საქართველოში 12.407 მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის განბაჟება მოხდა მხოლოდ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2017 წლის 1 იანვრიდან 28 ივნისის ჩათვლით განბაჟებულ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს შორის ნისანი ლიდერობს. საინტერესოა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ყველაზე ცოტა ორორი ალფა რომეო და იაგუარი და თითო-თითო მარჯვენა საჭიანი კრაისლერი, სიტროენი და ლენდ როვერი განაბაჟეს. რაც შეეხება წინადლების სტატისტიკას, 2013 წელს ეს მაჩვენებელი 12.552 გახდათ, 2014 წელს 34.000, ხოლო 2015 წელს 22.025 მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი.
მადლობა ნინომს. მე შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:16 წუთია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს მზე და 29 გრადუსიან ავარაუდები. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსი იქნება. ზიანი ამინდი და 31 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში. ოზურგეთში ნავარაუდებია 32 გრადუსი სითბო. ასევე 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, თუმცა აქ შესაძლებელია იწვიმოს. ქუთაისში უნალექო ამინდი და 33 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხეში 28, ცხინვალსა და გორში კი 29 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისში თბილისში 26 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი 27 გრადუსი და მცირე წვიმაა ნავარაუდები. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით სიღნახში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 25 გრადუსი. დღის მანძილზე თელავშიც იწვიმებს, ჰაერი კი 27 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დავბრუნდით სტუმართან ერთად. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ მოეწყო კვლევის პრეზენტაცია გუშინ სტუდენტების განწყობა უმცირესობების მიმართ და მედიის როლი. სწორედ კვლევის ავტორი არის დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ქეთი სართანია. დილამშვიდობის და მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ სტუმრად. საინტერესოა, დავიწყოთ მსჯელობა იმით, რომ როდესაც გვესმის კონკრეტული დისკრიმინაციის ფაქტები ხოლმე, იქვე არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის კონკრეტული რაღაც ერთი ფაქტი და არ არის ზოგადი ტენდენცია, რადგან საქართველო ოდითგანვე მრავალკულტურული ქვეყანა იყო და შესაბამისად განსხვავებული ადამიანის მიღება არ გვიჭირს. თუმცა საინტერესოა რეალურად რამდენად არის და როგორია განწყობები საზოგადოების თან განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ხო, ეს იყო ახალგაზრდებზე ორიენტირებული კვლევა, რომელიც 6 ქალაქში ჩატარდა. 6 უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩაუტარდა, ასე ვთქვათ, ეს კვლევა და იყო ინტერვიუები. საინტერესოა რა გამოიკვეთა და ასევე თავიდანვე განვმარტოთ, უმცირესობა ძალიან მრავლის მომცველი ფენომენია, შესაბამისად საინტერესოა კონკრეტულად რა უმცირესობებზე იყო კვლევა ჩატარებული და რა ტენდენციები გამოვლინდა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავიდან ვიტყვი, რომ კვლევის შედეგები არ არის განზოგადებადი, იქიდან გამომდინარე, რომ კვლევის მეთოდოლოგია გახლდათ თვისებრივი. შეეხება
უმცირესობებს, ინტერვიუებს იყო დაფუძნებული და არა ანკეტაზე, ასე ვთქვათ, რომელიც ბევრად უფრო მასშტაბურია და დიდი რაოდენობის ადამიანებს მოიცავს, ხომ მსმენელებსაც რო განმარტოთ.
კი ბატონო, კი, ანუ რაოდენობრივ მაჩვენებლებს არ იყო ორიენტირებული, ან ბევრი ადამიანის გამოკითხვაზე არ იყო ორიენტირებული. უფრო გვაინტერესებდა, რას ფიქრობდნენ და რატომ ფიქრობდნენ ასე ახალგაზრდები, განსაკუთრებით სტუდენტები, ვიტყვი უმცირესობებზე, რომელი კონკრეტული ოთხი ჯგუფი ჰქონდა აღებული. ეს არის ეთნიკური უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები, ფიზიკური ნიშნით განსხვავებული ადამიანები, ანუ ისინი ვინც რასობრივი ნიშნით ხდებიან ხოლმე ძირითადად დისკრიმინაციის სამიზნეები, ასე ვიტყოდი, და ასევე მეოთხე ჯგუფი გახდათ ლგბტ თემი, რომელსაც კვლევაში ხშირად სტუდენტებთან ერთად სტუდენტები მოიხსენიებდნენ როგორც სექსუალურ უმცირესობებს, თუმცა ვცდილობთ, რომ ეს ტერმინიც იშვიათად გამოვიყენოთ ხოლმე. ძირითად ტენდენციებს რაც შეეხება, ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო დამოკიდებულება სტუდენტების, თავიდან რა თქმა უნდა იწყებოდა საუბრები იმით, რომ ქართველები ვართ ტოლერანტები და ეს ისტორიულ გამოცდილებაში გვაქვს, იმიტომ რომ ოდითგანვე ცხოვრობთ ბევრ სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფთან ერთად, მათ შორის ეთნიკურ ჯგუფებთან ერთად, და არასდროს ქონია პრობლემა. მაგრამ როდესაც ვცხოვდით სტუდენტებს მაგალითების მოყვანას, აღმოჩნდებოდა, რომ რაღაც პრობლემები მაინც არსებობს, შეიძლება იყოს ეს დაძაბულობა ან სხვაგვარ სიკეთეებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის სახით. მაგალითად ძალიან დიდი ეს ოთხივე ჯგუფი ერთიანდებოდა კატეგორიაში საჯარო სივრცე, ანუ უმცირესობებისთვის უნდა იყოს შეზღუდული საჯარო სივრცე, ამბობდნენ სტუდენტები, იმიტომ რომ ეს არის საქართველო, ქართველების ქვეყანა, ქრისტიანების ქვეყანა. უფრო სწორად ძირითადად ამბობდნენ ხოლმე, რომ საქართველო არის ქრისტიანული ქვეყანა და ამის გამო ქართველებს უნდა ჰქონდეთ უფრო მეტი პრივილეგიები.
საინტერესოა ასევე გენდერული ნიშნით იყო დაყოფილი კვლევის პროცესი, ხო? ცალკე გოგონებთან იყო ინტერვიუები, ცალკე ბიჭებთან. საინტერესოა რატო ესეთი დაყოფა და რა გამოვლინდა, თუ იყო რეალურად განსხვავებები ამ თვალსაზრისით?
დაყოფის მიზანი პირველი ის იყო, რომ და პრინციპში ერთადერთი მიზანიც ის იყო, რომ როგორც წესი მოლოდინი ჰქონდა, რომ გოგოები შერეულ ჯგუფებში გოგოებს ნაკლები საუბრის საშუალება ეძლევათ ხოლმე, როგორც წესი ან ბიჭები უფრო მეტად საუბრობენ, უფრო მეტად გამოხატავენ თავიანთ შეხედულებებს და ამიტომ ვიფიქრეთ რომ ცალკე გოგოების მოსმენა ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა იმისთვის რომ
შეგვეტარებინა
თავისუფალი გარემო მეტი დრო იქნებოდათ გოგოებს იმისთვის რომ თავიანთი აზრი გამოეხატათ და მერე გვინდოდა რომ შეგვეტარებინა მათი შეხედულებები ერთმანეთთან რის მიხედვითაც შემიძლია ვთქვა რომ და ახალი ამაში არაფერია როგორც წესი უმცირესობების ან ჩაგრული ჯგუფების მიმართ ქალები უფრო მეტი ტოლერანტობით გამოირჩევიან ხოლმე და ჩვენ შემთხვევაში განსხვავება ის იყო რომ თვითონ გოგოებიც ხსნიდნენ რომ ბიჭებისთვის უფრო რთულია ატანა ამ ყველაფრის, ემიტომ რომ ქართველი კაციის ქართველი კაცისთვის ეს უფრო მეტად ღირსების საკითხია. თვითონ გოგოები განმარტავდნენ ხოლმე ასე
კეთილი. მოდით ისიც ვთქვათ, კვლევა ჩატარდა თელავში, გორში, ახალციხეში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში. საინტერესოა რეგიონების მიხედვით თუ იყო რაიმე განსხვავება მოსაზრებებს შორის.
რეგიონების მიხედვით დიდი განსხვავება არ შეინიშნებოდა თვითონ განწყობებში, მაგრამ მაგალითად აჭარის შემ ბათუმის შემთხვევაში ქონდა თურქოფობიური განწყობები, რაც სხვა ქალაქებში შეინიშნებოდა, მაგრამ ბათუმში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ბათუმზე იყო ხოლმე საუბარი, რომ თურქებს აქვთ ბიზნესები ბათუმში და ქსენოფობია.
ხო, გადმოდიან აქეთ გორთმევნა.
ეკონომიკური ექსპანსიაზე იყო ძირითადი ხაზგასმა და ასევე იმაზე, რომ თურქები არიან მუსლიმები და ამის გამო ისინი თქვა ორმაგად იყვნენ ნეგატიური განწყობების მსხვერპლები.
სხვა უმცირესობასთან დაკავშირებით როგორი დამოკიდებულებები იყო კულტურული თვალსაზრისითაც, ასე თქვა სექსუალური უმცირესობების თვალსაზრისითაც, რომ განვიხილოთ რეგიონების მიხედვით თუ იყო კონკრეტული ახსენით რომ თუ თურქების მიმართ იყო რაღაც ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, განწყობა ასეთი ყოველ შემთხვევაში. სხვა რეგიონებში თუ იყო რაღაც ესე თემატურად დაყოფილი.
ვიტყოდი რომ აი ლგბტ თემის მიმართ ყველა ჯგუფში გამოიკვეთა მეტნაკლებად ერთიანი ნეგატიური განწყობა გამოიკვეთა, აიხსნებოდა ნაციონალისტური და რელიგიური არგუმენტებით, რომ ქართველისგან შორს არის მსგავსი მახასიათებლები. რაც შეეხება რეგიონების მიხედვით განსხვავებებს, რეგიონის სპეციფიკის მიხედვით უფრო იყო განსხვავებები, ვიდრე თავად განწყობებში. მაგალითად ახალციხეში უფრო სხვა სურათი გვაქვს, ვიდრე ბათუმში. ბათუმში ვთქვათ, თურქების ან მუსლიმების მაღალი კონცენტრაციის გამო უფრო ამ თემების გაშლა მოხდა, ისევე როგორც ახალციხეში მაგალითად სომხების ან აზერბაიჯანელების მიმართ იყო ამ გვარ განწყობებზე უფრო მეტი დროის დათმობა.
აი, გასაგებია რომ მას წამოწიეს, ასე ვთქვათ, ეს თემები უფრო მეტად და გაიშალა. საინტერესო არის როგორ ხსნით ამ დამოკიდებულებებს საზოგადოებაში და ბიჭების გოგოები უფრო ტოლერანტულები არიან ვახსენეთ. და აი ბიჭების დამოკიდებულება როგორია რაღაც საკითხების მიმართ, რიგი საკითხების მიმართ?
ბიჭების დამოკიდებულებაში უფრო ხშირად და ძალიან მარტივად შეინიშნებოდა ის, რომ ისინი საუბრობდნენ პოლიტიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე და აქედან გამომდინარე გამოყავდათ თავიანთი პირადი შეხედულება, რომ ქართველი მუდამ ომში იბრძვის და კაცზე მოდის, რა თქმა უნდა, ეს როლი, და კაცის როლი არის ქვეყნის თავდაცვა და ამიტომ მუდმივად საფრთხეებზე უნდა იჭიროს თვალი და აქედან აიხსნებოდა მათთვის ეს თავიანთი ნეგატიური განწყობა. გოგოებისთვის უფრო მეტად ორიენტაცია იყო წარმატებაზე, დასაქმებაზე და პირად კარიერის აწყობაზე. შესაბამისად ნაკლებად ჰქონდათ ეს ნეგატიური განწყობა, თქვათ, უმცირესობების მიმართ.
და საინტერესო არის ზოგადად როდესაც საუბარი არის უმცირესობებზე, ხშირად გვესმის ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება. ხო, აი ამ შემთხვევაში მოდით ლგბტ თემზე ვთქვათ, რომ გაგვიკია რომ იყვნენ, მაგრამ ნუ გამოდიან, ასე ვთქვათ, თავისთვის ხო იყვნენ, ჩვენ მათ არ ვიცნობთ, ასე შემდეგ, ნუ გვაწუხებენ, თორემ ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში უმცირესობა და ჩაგრული საზოგადოება. ხო, ეს არის ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება. რა შეიძლება ესე ვუპასუხო ასე ვთქვათ ესეთ სტერეოტიპულ ხედვებს? და შემდეგ მინდოდა მეკითხა იმ მსჯელობასთან დაკავშირებით, მოდით ცოტა ხანი ეს გადავდოთ და მსჯელობას დაუბრუნდეთ, როდესაც საუბრობენ პოლიტიკურ საკითხებზე და სხვადასხვა ისტორიულ მოვლენებს იხსენებენ ხოლმე. რამდენად სიღრმისეულია ეს ცოდნა რაღაც საკითხების მიმართ და ის დასკვნები, რაც იდება, ასე ვთქვათ, ამ მსჯელობების შედეგად, რამდენად არის გამყარებული რეალური მოვლენებით?
მშელობას რაც შეეხება, სწორედ ამის გამო შევიტანეთ კვლევაში მეორე კომპონენტი, რომელიც არის მედიის კომპონენტი, გვაინტერესებდა საიდან იღებენ სტუდენტები ინფორმაციას, იმიტომ რომ ჩვენი საუბრები ეხებოდა დღეს მიმდინარე მოვლენებს არა მარტო საქართველოში. და სტუდენტები ამბობდნენ, რომ ამისთვის იყენებენ ინტერნეტს და მსჯელობდნენ, ჩემთვის საინტერესო იყო, რომ ხშირად მსჯელობა იყო არათანმიმდევრული, მაგალითად იყო ნაციონალისტური არგუმენტის და რელიგიური არგუმენტის აღრევა, იყო მოდერნულობაზე საუბარი, რომ გვინდა ვიყოთ ევროპის ნაწილი, მაგრამ თან ევროპამ ქართულობა არ უნდა წაგვართვას, თან უნდა მოვიქცეთ ისე როგორც ევროპელები, მაგრამ თან ქართული ნაწილი უნდა შევინარჩუნოთ და ამაში ევროპელები
და დომინანტური ქართველები უნდა იყვნენ და სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, უნდა იყვნენ თავისთვის ჩუბა.
სხვა ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის, ასე ვთქვათ, უნდა დაწესდეს წესები, რომელსაც უნდა მოერგონ ისინი და ეს წესები უნდა მოქმედებდეს სწორედ ამ საჯარო სივრცეში. და ხო,
არ იყო თანმიმდევრული, მოკლედ
თანმიმდევრული ნაკლებად იყო თანმიმდევრული, იმიტომ რომ ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო დამოკიდებულება, ერთის მხრივ ტოლერანტობა იყო ქართული ტრადიცია და მეორეს მხრივ ქართველობა არასდროს ეგუებოდა მტრის თავდასხმებს და ამიტომ მუდმივ მოგერიებაზე იყო ამ უცხოსი.
ანუ განსხვავებული, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მრავალფეროვნება რეალურად აქ იქმნება როგორც მტრის შემოსვლა და არა როგორც უბრალოდ ერთ სივრცეში სხვადასხვა კულტურის და ღირებულების მქონე ადამიანების ერთობა. ლგბტ თემის რაღაც სტერიოტიპული ფრაზები ვახსენე მე და საინტერესო არის რომ განვართოთ სხვა ჯგუფებთან დაკავშირებითაც. აი რა სტერიოტიპებს შევხვდით და რა ვთქვათ კონკრეტულ მაგალითებზე ვთქვათ რა არ არის ესე და რა არის რეალურად სტერიოტიპი.
ეთნიკური სტერიოტიპები ბევრი შეგვხვდა კვლევის ფარგლებში და ძალიან გავრცელებული სტერიოტიპები. მხოლოდ განსხვავება ის იყო, რომ ამ სტერიოტიპებს ვისმენდით როგორც ფაქტებს და სტუდენტები საუბრობდნენ თავიანთ პირად გამოცდილებაზე. იყო, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო, რომ იყო მათი მხრიდან პოზიტიური გამოცდილებების ხაზგასმაც. ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით იყო სტერიოტიპები, მაგალითად ჯავახეთში საუბრობდნენ, რომ სომხებს ბევრი ფული აქვთ, იმიტომ რომ მუშაობენ და ასევე დასცენდნენ, რომ აი ქართველები არ მუშაობთ. არ გვაქვს ეს ეკონომიკური შესაძლებლობები. სხვა შორის ეკონომიკური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი იყო ეთნიკურ ამ უმცირესობებსა და დომინანტ ჯგუფ შორის, იმიტომ რომ სტუდენტები ამბობდნენ, რომ ეს თურქების შემთხვევაში ეკონომიკური ფაქტორი იგივე ჯავახეთში ამის აღნიშნა, რომ ეკონომიკურად განსხვავებული იყო მათი მდგომარეობა. ასევე ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ უმცირესობებს ეძლევათ ბევრი პრივილეგია და ამის გამო ქართველები არიან ჩაგრულები და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეკონომიკურ მახასიათებელში გამოეკვეთებოდა ხოლმე ეს ჩაგრულობა, თუმცა იმასაც არ უარყოფდნენ ხშირად, რომ თავიანთ ქართულის და ქართველებზე სტერიოტიპიც ძალიან ხშირი იყო, მაგალითად ქართველები ზარმაცებია, ესეც ძალიან ხშირად ისმოდა.
ერთგვარი აღიარებაც იყო, ხო, რაღაც მერე, თუმცა სტერიოტიპია რა თქმა უნდა, ესეც როგორც სხვა დანარჩენი. ბოლოს კენე ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, რომ თქვათ, რაში ხედავთ გამოსავალს, ასე ვთქვათ, და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ მსგავსი სტერიოტიპები არ იყოს ჩვენგან განსხვავებული ჯგუფების მიმართ, რეალურად ხო სხვა ადამიანების მიმართ და როგორ უნდა ვცეთ პატივის ხვის უფლებებს.
არ არის მარტივი შეკითხვა, თუმცა მე უკვე ცოტა უხერხულობა მიჩნდება, როდესაც ვამბობთ, რომ სხვისი უფლებები სხვას, ან მუდმივად
ჩვენ და სხვა.
ეს დიქოტომია ჩვენთანაც იყოს დაპირისპირებული, ჩვენ და სხვები, მუდმივად ქონდა ამაზე საუბარი, ვინ ვართ ჩვენ, თუმცა ბოლომდე ვერ ვახერხებდით მაინც ამის განმარტებას, ვინ ვართ ჩვენ. რა შეეხება გამოსავალს, რაში ვხედავ, მე ვფიქრობ, რომ ის განმარტება ტოლერანტობის და საჯარო სივრცის, რაც შეიძლება ჩვენ დღეს გვაქვს ან წარმოგვიდგენია ყოველას, ან ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად. ვფიქრობ, რომ ძალიან ცდარია, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ წესების დადგენაზე, ჩვენ წეს, როდესაც საუბრობთ, რომ ადამიანებს საჯარო სივრცეში ასე უნდა მოიქცნენ და პირად სივრცეში ისე, ტოლერანტობის ერთადერთი გამოვლინებისთვის ჩვენ საჯარო სივრცე გვჭირდება და ამიტომ საჯარო სივრცეში უნდა იყოს ეს ყველაფერი დაცული და არა პირად სივრცეში. ვფიქრობ, რომ აი ამის გააზრება ბევრად უფრო წინ დაწევ და უმცირესობების საკითხებს და არა მარტო უმცირესობების.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი სართანია იყო ჩვენი სტუმარი, კვლევის ავტორი, სტუდენტების განწყობა უმცირესობების მიმართ და მედიის როლი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვიმედოვნეთ, რომ ადამიანები შევძლებთ ერთმანეთის უფლებების პატივისცემას და აღიარებას, რომ ყველა თანასწორი ვართ. ახლა ახალი ამბების გამოშვების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ხთ
მისაღების ბრალდებით დაკავებულ ოთარაბესაძეს ბრალს დღეს წარუდგენენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ოთარაბესაძის ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განუცხადა, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სანახავად იმყოფებოდა. ჭკადუას ცნობით ოთარაბესაძე ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშაა, თავს შეუძლოდ გრძნობს, რის გამოც მასთან ხანგრძლივის საუბარი ვერ მოახერხა. თბილისის მერიის თანამშრომელი ოთარაბესაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქთამის აღების ბრალდებით დააკავა. სახელმწიფო მას $3,000 აღებას ედავება. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის საკითხებზე მეწარმეებთან შეხვედრა გაიმართა შუახევში. ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებულ ღონისძიებაზე იმ გამოწვევებზე ისაუბრეს, რომელიც კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ევროკავშირის ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებით აქვთ. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის გადასატანად საჭიროა წარმოებულმა პროდუქციამ დააკმაყოფილოს მოთხოვნილი სტანდარტები. სამინისტროს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძე ამბობს, რომ მსგავსი შეხვედრები და კერძო სექტორთან კონსულტაციები არსებული პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებს. როსტურიზმი რუსტურისტებს რეკომენდაციებს აძლევს პირადი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. აფხაზეთში ეგრეწოდებულ რუსეთის სალჩოს მითითებები დაიცვან, რათა თავი არიდონის ადგილებში ყოფნა, სადაც არ არის ხალხმრავლობა, მოერიდონ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტს, არ დატოვონ უყურადღებოდ მცირესლოვანი ბავშვები და პირადი ნივთები უწყვება. ასევე მოუწოდებს ტუროპერატორებს, რომლებიც აფხაზეთის ტურებს ყიდიან, საკუთარი კლიენტების ინფორმირება უზრუნველყონ აფხაზეთში არსებული რისკებისა და მოქცევის წესის შესახებ. მათივე ცნობით ტურისტებს საჭიროების შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ აფხაზეთში რუსეთის ეგრეწოდებული საელჩოს ხელხას.
მადლობა სოფო ახალიანბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნომ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს. 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს დილის საუბრებში გვინდა გავიგოთ, თუ როგორია მიმდინარეობა მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმისა, დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი მართველისა, რომელიც წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფება და რომელსაც საქართველოს მთავრობამ უარი უთხრა, ასე ვთქვათ, თხოვნაზე, რომ მისთვის მიენიჭებინა ლტოლვილის სტატუსი. მოკლედ ამ ყველაფერზე, არამხოლოდ მისი საქმის მიმდინარეობაზე, არამედ გარემოებებზე, რაც ახლავს ამ ყველაფერს, ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში. და ერთვეზე ცოტა მეტი ხანი გავიდა, ბოლრაც ყავდა სტუმრად მისი ადვოკატი და დღესაც მოვიწვია ცოსო ბარათაშვილი იმისთვის, რომ ყველაზე დეტალურად იცის ის, თუ რა ხდება ამ საქმის გარშემო. სულ ცოტა ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმოვნენ სწორედ მთავრობის გადაწყვეტილებას, კერძო დასახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მას ეხებოდა ეს და მას მიმართა ოჯახის ადვოკატ ოჯახმა. და არამხოლოდ ეს, ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, დეტალი და ნიუანსიც არის, რაც არის მნიშვნელოვანი. და მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ამ ერთი პირისთვის, ან ამ ერთი ოჯახისთვის, თუ რატომ ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში, და სიამოვნებით მოუსმენთ ჩვენს მსმენელებსაც.
კეთილი, 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა ახლა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო, გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის. საქართველოსში მიმდინარე ევროპის 19 წლამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატზე ფინალისტები გამოვლინდნენ. ესენი არიან პორტუგალიისა და ინგლისის ნაკრებები. ნახევარი ფინალები გუშინ გაიმართა და ორივე მატჩის ბედი თითო გოლმა გადაწყვიტა. პორტუგალიელმა 19 წლამდელებმა ჰოლანდიის ნაკრებს აჯობეს ბენფიკის ფეხბურთელის შეცონ ფერნანდეშის მიერ 24 წუთზე გატანილი გოლით. ინგლისმა კი ჩეხეთს მატჩის მიწურულს სლია საჯის მიერ თამაშისთვის დამატებული მესამე წუთის ბოლოს, მაშინ როდესაც ყველა დამატებით დროზე ფიქრობდა. ლუკას მატჩემ საკმაოდ ეფექტური გოლი გაიტანა და ინგლისი ფინალში გაიყვანა. პორტუგალიის და ინგლისის 19 წლამდელთა ნაკრებების გადამწყვეტი დაპირისპირება ევროპის ჩემპიონატზე თბილისში 15 ივლისს გამართება. უიმბლდონის საჩოგბურთო ტურნირზე კი გუშინ მამაკაცთა შორის ნახევარფინალისტები გამოვლინდნენ და ტიტულისთვის მებრძოლი 4-ეული მსოფლიოს რეიტინგის პირველი და მეორე ნომრების გარეშე დაკომპლექტდა. ტურნირს ბრიტანელი ენდი მარეი და სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი გამოეთიშნენ. სამწუხაროდ წარუმატებლობის მიზეზი ორივე შემთხვევაში ტრავმა აღმოჩნდა. ენდი მარეი ამერიკელ სემ ქუერის დაუპირისპირდა და პირველი სეტი 6-3 მოუგო, მეორეშიც წინ იყო, მაგრამ ზედიზედ 3 გეიმი დათმო და საერთო ანგარიშით გათანაბრდა, მესამე სეტში მარეიმ ტაიბრეიკით მოახერხა ისევ დაწინაურება, მაგრამ ერთ-ერთ სათამაშო ეპიზოდში მიღებულმა ბარძაყის ტრავმამ მომდევნო ორი სეტი პირწმინდა წააგებინა სემქუერი მეოთხე და მეხუთე სეტებში მსოფლიო რეიტინგის ლიდერს მხოლოდ თითოქულა დაუთმოდა კარიერაში პირველად შეძლო უიმბლდონის ნახევარფინალში გასვლა. ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი ჩეხ ტომაშ ბერდიხთან მატჩი ტრავმის გამო მეორე სეტის დასაწყისში 0-2-ზე შეწყვიტა, იქამდე ჯოკოვიჩმა პირველი სეტი 6-7 წააგო. ნახევარფინალშია როჯერ ფედერერი, დიდი სლემის 18 გზის ჩემპიონმა შვეიცარიელმა გუშინ კანადელ მილოშ რაონიჩს აუღო რევანში უიმბლდონის შარშანდელ ნახევარფინალში წაგების გამო. ფედერერმა მეტოქე საქმე 3 სეტში მოუმთავრა 6-4, 6-2, 7-6 და ბოლოს ხორვატი მარინ ჩილიჩისა და ლუქსემბურგელი ჟილ მიულერის მეოთხე ფინალზეც გეტყვით. ჩილიჩმა 5 სეტიან მატჩში მოიგო ანგარიში 3-6, 7-6, 7-5, 5-7, 6-1. ნახევარფინალში ფედერერი ბერდიხს დაუპირისპირდება, ჩილიჩის მეტოქე კი კუერი იქნება. ეს თამაშები ხვალ შედგება. დღეს კი ქალების ნახევარფინალები გველის, შეგახსენებთ ფინალის საგზურისთვის ამერიკელი ვენუს უილიამსი ბრიტანელი იოჰანა კონტას შეხვდება, ესპანელი გარბინ მუგურუზა კი სლოვაკ მაგდალენა რიბარიკოვას დაუპირისპირდება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:38 თბილისის დროით და მუსიკას შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა.
From Finland up Gordon Fernandez see the sport the big step up the scale and or room so spela hand club been up in the sport my man I'm passionate to the inflation explode land me lead a guitar on my corner jangles been tense spela the gramophone my second hand can bang it again the room no breath and line but in the credits they go then Bygger brommet, sen kom problemen Träffade tidigt i klämbenet Och skatt och sediga menar skyldigheter Rättigheter, myndigheter, rättssystem Sannolikheten är lite närmare förmedlingen med gen Men kanske borde byta namn eller Sälja sin husvagn eller Knäcka ut sin guldtärn Men någon gång måste fördomen hinna till kaffe yeah. Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som de andra gjorde Men jag gjorde som de gjorde förr Ursäkta om jag stör Det jobbar inte grannen ovanför Men sen ringer ju polisen på en lagen Och säger det är jag som stör Och säger det är jag som stör Kommer från hjärta stadsdelen Det är det som är problemet Jag växte upp i det finaste kvarteret Min pappa han är designer med mera Min enda farsa han är redan försenad Själv var jag bara barn och adopterad Så skolgången blev lite svårt komplicerad För klassiska brottarna tyckte det verkar fel att Och lärarna skulle snart pensioneras Inte deras felet, det hela blev som det blivit Enligt rekommendationer från den heliga skrift Hans pappa passar, han är antikrist Enligt röken som försökt att förklara det visst Men man kanske borde skjutit nätt Eller åtminstone burit ut nätt Nu är hon död och ligger i urnen På något sätt lever ju borden eller idag ja. Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som en annan gjorde När jag gjorde som de gjorde förr Ursäkta om jag stör Nu jobbar inte grannen ovanför Men sen ringer ju polisen Varenda gång och säger det är jag som stör Du säger det är jag som stör Huset friden eller dylik Ta knäpp någon tid att lyssna på din kritik Inte lycklig men ganska så lycklig Så tänd till mig en tjänst och lyssna på min musik Men nej, ta inte se den ut jag kommer Om skeden är av silver så tar jag den och jag kommer Har de sagt så många gånger Så tack men nej tack jag hittar till utgången Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som de andra gjorde Men jag gjorde som de gjorde förr Ursäkta om jag stör Det jobbar inte grannen ovanför Men sen ringer ju polisen Varenda gång och säger det är jag som stör De säger det är jag som stör Men allting var ju bara en dröm Jag är ju svensk och går före i kön Till och med man och bara högre lön Så tillvida att jag inte sitter arbetslös Jag gillar motsatt kön Så grabbar jag mig knappast den du kallar för rök Men grabbar jag mig kanske den du kallar för trök För jag fattar ju inte vad du säger Även om jag hör Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som man andra gjorde Men jag gjorde som man gjorde förr Ursäkta om jag stör Nu jobbar inte grannen ovanför Men tänd ringer ju polisen Varenda gång jag säger det är jag som stör Du säger det är jag som stör We'll be right back.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცხრა საათი და ორმოცდაორი წუთია თბილისის დროით. სტუდიაში შემოგვიერთდა საბა ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის მიმოხილვას გაგვაცნობს, ასე ვთქვათ. დილან მშვიდობის, საბა, რა სიახლეები იყო ინტერნეტში?
დილან მშვიდობის. ნუ ალბათ ყველასთვის, ვინც გუშინ შევიდა ერთხელ მაინც ფეისბუქზე, ნათელია თუ რა იყო მთავარი თემა ინტერნეტში, მთავარი ვირუსული ვიდეო, ასე რომ ვთქვათ, ეს იყო რა თქმა უნდა უცნობისა და მამა სერაფიმეს გალუბა თუ რა.
Performance.
ასე დაარქვა ზოგმა პერფორმანსი, ალბათ სინამდვილეში მამა სერაფიმე ეს ფონზე გალობს და თუ რა ღერის ასე რომ ვთქვათ და
მამა სერაფიმე გალობს და ამას ოპაში რეციტატივის ხო?
არა, ლექსი არის.
შეიძლება იტყვის ლექსია მე ხო?
ლექსი არის უცნობი ამბობს ლექს ამ დროს რაღაც. ყველაფერს ეხება საერთოდ ამ ლექსში, დიდი ლექსი არის ეს ალბათ. თუ ორი გვერდი დაიკავა ალბათ რო წერდა, საკმაოდ ისეთი ლექსი არის, რომ
რავის მომწველი.
რავის მომწველი ყველაფერი უხარია ამ ლექსში და რატომღაც ალბათ არც მიკვირს რომ გახდა გუშინდელი ყველაზე ვირუსულად გავრცელდა, ყველაზე გავრცელებული ვიდეო იყო ნამდვილად ყველა YouTube არხმა და რაღაც ვინც ვისაც ესეთი რაღაცები უყვარს ასე რომ ვთქვით ჯგუფებში, Facebook ჯგუფებში, სადაც ჩამალულია ყოველთვის ესეთი ვირუსული კონტენტი, ყველგან ძალიან გავრცელებული იყო და ყველა აზიარებდა და ყველა ცდილობდა, აქეთ მხარეს ყველა ცდილობდა რაღაც დაეწერა ამ ვიდეოზე და მიმებს აკეთებდნენ ქუბებს და ასე შემდეგ. დიდი ხანი არ გამოიჭრა
შენი აზრით ხა ეს
ლექსი ჩვენი
პოპულარობა
დიდი აზრებით
ფეისბუქზე
გადავდოთ და რა წერია ხო
ფეისბუქზე
რა წერს ინტერნეტში მას ამ გამოიწვია და იმან რომ პოპულარული ადამიანი არის მამა სერაფიმეს გალობები ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული ამ ჟანრში ასე რომ ეს სიმღერა რო ავიღოთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია მამა სერაფიმე ამ ჟანრში რო შეხვიდეთ ახლა YouTube-ზე და
თუმცა
ხო არა რო ჩაწეროთ
შეიძლება ის შემთხვევა რა ისეთი ფაქტორი იყოს ზოგმა კრიტიკა
გაჩერჩილაძის
გამო ხო
მამა სერაფიმეს გამო არ ამგვარია ვინმეს ისეთი ის კონდა ამიტომ რომ 120 მილიონი თუ რაღაც ნახვა აქვს მის ერთ-ერთ გალობას მახსოვს YouTube-ზე ადრე ამოწმევდი და ალბათ ყველაზე ესეთი ცნობილი მომღერალი არის საქართველოში ამდენი ნახოს ვერავინ ვერ აგროვებს დარწმუნებული ვარ და უცნობიც ესე რომ თქვათ ხა შეიძლება ბევრი აკრიტიკებს და თავის პოლიტიკური იმის გამო არ მოწონს
ხედვების
გამო და აქტივობების გამო მაგრამ როგორც მომღერალი ალბათ უცნობიც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულია ყველა დროის ქართველებს შორის და ის მაინც არის ძალიან ცნობილი არის და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი მომღერალი ადამიანია და ეს ორი ადამიანის
გაერთიანება
რა კოლაბორაცია რომ მოხდა მართლა შეიკრა ეს ვირუსული კონტენტი ამან შექმნა ალბათ და ამან გავრცელა ეს ყველაფერი მეორე მხარეც აქვს რომ ანუ ერთი ადამიანებისთვისაც ორივე მოწონს და ეს გალობები მოწონს იმათვისაც საინტერესო იყო და სერიოზულად შეხედეს ამ ყველაფერს და მართლა მოიწონათ და რაღაც გააზიარეს და გულები დაწერეს და მეორე ნაწილი ვინც ეს მიმოლოგები ვინც არიან ეს ჯგუფებს და მიმებს აკეთებენ და ყველაფერზე ცდილობენ რომ იხუმრონ ინტერნეტში მათთვისაც საინტერესო კონტენტი იყო იმიტომ რომ ალბათ მათთვის ყველაზე კარგი კონტენტი იყო იმ დღეს იმიტომ რომ რაღაც ამოჭრეს და ყველაფერი გააკეთეს საერთოდ რაც შეიძლება და იგივე უცნობის ლექსიდანაც და მამა სერაფიმის გალობიდანაც და სხვა სხვა რაღაცები კარგი ქუბები მოიფიქრეს სხვა შორის ბევრი კარგი რაღაცები დაადეს შეუძლიათ მამა სერაფიმია უცნობი ჩაწეროთ ქუბში საკმაოდ ადვილი საძიებო სისტემა აქვს უბრალოდ ერთი სიტყვა რო ჩაწეროთ რომელიმე keyword-ი ასე რომ ვთქვათ აუცილებლად ამოაგდებს ბევრ საინტერესო ქუბს და ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ გამიმდა გუშინ ეს ვიდეო
და ორაზროვნება ასე ვთქვათ აქაც არის ხო
კი აქაც არის მაგრამ არის რაღაც კარგი საინტერნეტო კონტენტი რაც უნდა იყოს ინტერნეტში ყოველთვის ზუსტად ის არის მოყვა ქართულ ინტერნეტში ის განვითარება მოყვა ზუსტად
ევროპა ამ თემებზე გასაგებია
ხო ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთი თემა იყო გუშინ საღამოს აღმაშენებლის გამზირზე ფასადის ჩამოვარდა იყო ეს ადგილი ზოგადად ისეთი ინტერნეტში ისეთი განხილვის საგანი იყო წლების განმავლობაში ყოველთვის და როცა ერთ რაღაცას გააკეთებდნენ მაშინვე გამოინთებოდა ბევრი ადამიანი და აკრიტიკებდა ასე რომ თქვათ ამ ფასადის დაკარგვის გამო და ან ზოგი მარტო წინა ნაწილის გაღების გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და როცა ჩამოვარდა საბოლოოდ ეს ფასადი ვიღაცა დაეცა კიდეც მე მგონი როცა ესეთ ნიუსების გავრცელდა რომ ვიღაცა დაეცა
ეს ფასადი
ხო და შემდეგ მოყვა ის განვითარება რომ აი რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ ზერელეთ გაკეთებამ და აუხდათ ასე რომ თქვათ რასაც ლაპარაკობდნენ რომ საბოლოოდ სუჩედეგამდე მიიყვანს ეს მარტო ფასადების გაკეთება ამ კუჩების და განსაკუთრებით აღმაშენებლის გამზირის ზო და ხო
კეთილი მადლობა საბა მსმენელ შევახსენებ რომ ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძე მიმოიხილა 9:48 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ ახლა შეგვიძლია კინო აფიშას მოусმინოთ გავიგოთ თუ რა ფილმები გველოდება დღეს იმ შემთხვევაში თუ ვესტუმრებით კინოთეატრებს შემდეგ მუსიკას და უკვე პრესას გადავავლებთ თვალს
თბილისის კინოთეატრებში დღეს პრემიერის დღეა. ეკრანებზე გამოდის მაიმუნების პლანეტის მესამე ნაწილი, ტრილოგიის ბოლო სერია ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის, სადაც ამბავი იწყება წინა სერიაში განვითარებული მოვლენებიდან 2 წლის შემდეგ. ცეზარი კვლავ მაიმუნების მეთაურია, რომელთა ბანაკსაც ადამიანები მუდმივად თავს ესხმიან. ისინი კი ქალაქისგან მოშორებით საიდუმლო ბანაკს ქმნიან. ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკია. სახეობების გადარჩენა სწორედ პოლკოვნიკისა და ცეზარის ბრძოლას ლაზია დამოკიდებული. კიდევ ერთი ფილმი, რომელსაც მაყურებელი დიდ ეკრანზე პირველად ეხილავს, არის კეით შორტლანდის გადაღებული თრილერი ბერლინის სინდრომი, სადაც ბერლინში დასასვენებლად ჩასული ფოტოჟურნალისტი კერი ენდის გაიცნობს. მასთან ქუჩაში სეირნობისა და ერთად გატარებული ღამის შემდეგ კერი აღმოაჩენს, რომ ენდი სამსახურში წავიდა, საკუთარ ბინაში ჩაკეტა და გაშვებას არაპირებს. რომანტიკულად დაწყებული ურთიერთობა მოულოდნელად ვითარდება. კინოეკრანებზე ასევე გამოსულია ადამიანი ობობა დაბრუნება. ამ სერიაში პიტერ პარკერი ცდილობს ახალი მენტორის ტონი სტარკის მეთვალყურეობით დააბალანსოს ცხოვრება, როგორც ნიუ-იორკის კოლეჯის უბრალო სტუდენტმა და კრიმინალთან მებრძოლმა სუპერგმირმა. როცა ახალი მოწინააღმდეგეები ჩნდებიან, მისთვის ყველა ძვირფას ადამიანს საფრთხე ექმნება. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია სამგანზომილებიანი მულტფილმი საძიზღარი მე 3. მინიონებისა და გრიუს თავგადასავლების მოყვარულებს კიდევ ერთი ისტორია ელით.
Ponder of something great my lungs will fill and then deflate they fill with fire exhale desire I know it's dire my time today I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought cuz somebody stole my car radio and now I just sit in silence Sometimes quiet is violent I find it hard to hide it my pride is no longer inside it's on my sleeve my skin will scream reminding me of who I killed inside my dream I hate this car that I'm driving there's no hiding for me I'm forced to deal with what I feel there is no distraction to mask what is real I could pull the steering wheel I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought cuz somebody stole my car radio and now I just sit in silence something terrifying cuz this time there's no sound to hide behind to find over the course of a human existence one thing consists of consistency and it's that we're all battling fear oh dear I don't know if we know why we're here oh my too deep please stop thinking I liked it better when my car had sound there are things we can do but from the things that work there are only two and from the two that we choose to do peace will win and fear will lose it is faith and this sleep we need to pick one please because faith is to be awake and to be awake is for us to think and for us to think is to be a
alive and I will try with every rhyme to come across like I am dying to let you know you need to try to think. I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought, cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire, my time today. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence.
ეს იყო Duo 21 Pilots Care Radios სიმღერას ეს ერქვა. ეს ის ჯგუფი არის, აი რომან ბობერხოლმე, რომ ჩემი ხელფასის ნახევარს გადავიხდიდი რომელიმე შემსრულებლის კონცერტზეო. ნუ ერთ-ერთი კი არა, და მე ვფიქრობ ერთადერთი ჯგუფია, რომელიც ბოლო ერთი წელი არის განსაკუთრებით პოპულარული გახდა თავისი ესეთი ძალიან კარგი სიმღერებით. 9:45 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით, ახლა შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი პრესას, ნახოთ გასწრენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით, ვის მეტად დაჩაგრავენ გაზის გაძვირებით. წაიკითხავთ გაზეთის მეშვიდე გვერდზე. სასტიკი თავდასხმა რუსი ტურისტების ოჯახზე აფხაზეთში, რუსეთში საზოგადოება აღშფოთებულია. გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას ვრცლად. აქვე სახელმწიფო იგივე ოჯახია და როდესაც ვინმე შემოვა და ცოლშვილს გაგიუპატიურებს, მოდი და ხმა არ მოიღო. დავითაიას ინფორმაციით სამართალდამცველებს მიღებული აქვთ დავალება არ გაამწვავონ მდგომარეობა, რითაც კარგად სარგებლობს მოწინააღმდეგე. 2008 წელს ბრძოლით დაკარგული ტერიტორია უფრო ნაკლებია ვიდრე 2012 წლის შემდეგ მცოცავი ოკუპაციით, ამბობს პაატა დავითაია. აქვე შეხვდებით მესამე გვერდზე სტატიას. საქმე პატრიარქის ლიკვიდაციის მცდელობის პროცესს რომ ეხებოდა, ჩემი პოზიცია არ შეცვლილაო. არჩილ გამზარდიას მისი პოზიციის ცვლილების არანაირი მოტივი არ შექმნია. ლუდი 2-3 კვირაში გაიაფდება, კანონი მიღებულია, მისი ძალაში შესვლის შემდეგ ზოგიერთი პროდუქციის ფასი 1 ლიტრზე 15-20 თეთრით შემცირდება. აგვისტოდან ზოგიერთი დასახელების ლუდი გაიაფდება. პარლამენტმა კანონი მესამე მოსმენით მიიღო და ახლა მეწარმეები პრეზიდენტის ხელმოწერასა და კანონის ძალაში შესვლას ელოდებიან, მეწარმეები რეალიზაციის ზრდასაც ელიან. პირველად ისტორიაში ამერიკული პატრიოტი ბალტიის სპირეთში შორი რადიუსის მოქმედების სარაკეტო სისტემა ნატოს წვრთნების ფარგლებში დამონტაჟდა. ნატომ ლიტვაში ამერიკული სარაკეტო კომპლექსი პატრიოტი განალაგა, რაზეც ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ამით ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ერთიანი საზღვრების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფსო. აქვე მესამე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას ოცნების იზოლებითი საკადრო ცვლილებები. ეს ცვლილებები იყო იზოლებით და კალაძის მერობის კანდიდატად წარდგენას უკავშირდება. ასე აფასებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ილია ელოშვილის ენერგეტიკის მინისტრად, ხოლო მიხეილ ჯანელიძის ვიცეპრემიერად დანიშნას. აქვე არის სტატია ერეკლემეფის მებრძოლით მირი ქალები გაზეთის მე-12 გვერდზე. ესეთი არის გაზეთი რეზონანსი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, თბილისის მერობის კანდიდატი საკრებულოს მოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი ახალთაობასთან ინტერვიუში საუბრობს, თუ რატომ მიიღო გადაწყვეტილება თბილისის მერის პოსტზე იყაროს კენჭი. მე არც სოლოვაკში ჩავაბარებ ანგარიშს და არც კიევშიო, ოთარაბესაძე დავით ნარმანიას უახლოესი მეგობარიაო, ციტატა არის გამოტანილი. ასევე კახა კუკავა თუ დიმიტრი ლორთქიფანიძე ვინ იქნება ოპოზიციის მერობის კანდიდატი? არასაპარლამენტო ოპოზიციამ კონსულტაციები დაიწყო. ასევე წაიკითხავთ ოთარაბესაძის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობა უნდა და კითხვის ნიშნით არის გამოტანილი. ეს საკითხი სახელმწიფო უსაფრთხო შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კორუფციის ბრალდებით ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და ცნობილი წევრი ოთარაბესაძე დააკავა, როგორც სუსი უწყება გამოძიებამ. დაადგინა, რომ 2017 წლის მაისში ოთარაბესაძე საქართველოს მოქალაქეებს თბილისში მდინარე მტკვარზე ტიპზე არსებული კაფის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის საჭირო ნებართვის მერიის სხვადასხვა სამსახურიდან დაჩქარებული წესით აღებაში დახმარებას დაჰპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით $3,000 გადახდა. მოითხოვა, გარდა ამისა, მან ხსენებულ მოქალაქეებს განუმარტა, რომ მერიის არქიტექტურის ქონების და ზედამხედველობის სამსახურის ყველა საკითხი შეთანხმებული იყო მის მიერ და ტივის მოსაწყობად საჭირო სამუშაოები შეეძლო უპრობლემოდ დაეწყო. ნარმანია გენერალური აუდიტი ვეღარ გახდა. დებაო, ამავე სტატიაში წაიკითხავთ, აბესაძე ოცნებაში მიმდინარე კლანურ დაპირისპირებას შეეწირაო. ასევე სომხებმა აფხაზეთში ავტონომია მოითხოვესო და ასევე წავკითხავთ, ივანიშვილი მიმალვაშია პატრიოტთა ალიანსი მოსკოვში. მოკლედ ეს არის ის ძირითადი თემები, რაც განხილულია გაზეთ ახალთაობაში და პრინციპში ასეთი იყო ჩვენი 2 საათი თავისუფლების დილისა. კარგ დღეს გისურვებთ, გემშვიდობებით, ახლა ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგაცნობთ.
ნემ ფრომ დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო გალაშვილთან, ხოლო 11 საათიდან იგონ ერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ხოლადმე გემშვიდობებით და კარგ დღეს.